วัสดีครับพบกับรายการคลังเสียงเสวนาเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางเว็บไซต์ประชาไทย .com สัปดาห์นี้ขอนำเสนอเสียงของผู้หญิงจาก3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในรอบหลายปีที่ผ่านมาเสียงของภรรยาแม่ลูกสาวผู้สูญเสียสมาชิกในครอบครัวถ่ายทอดเรื่องราวด้วยตัวของเธอเองลงบนหน้ากระดาษรวบรวมเป็นหนังสือชื่อเสียงของความหวังเรื่องเล่าจากผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพในชายแดนใต้และเป็นที่มาของงานเสวนาในชื่อเดียวกันที่หยิบยกมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้งานเสวนาเปิดตัวหนังสือเสียงของความหวังเรื่องเล่าจากผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพในชายแดนใต้จัดขึ้นในวันที่18ธันวาคม2555ที่โรงแรมเอเชียกรุงเทพมหานครโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานีเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยสหภาพยุโรปและองค์การออกแฟมผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยคุณทิตินพโกมลนิมิบรรณาธิการหนังสือเสียงของความหวังคุณมาริสาสมาแหคุณคำหนึ่งชำนาญกิจและคุณสมโกศัยการนนท์ตัวแทนผู้เขียนซึ่งพบกับความสูญเสียในเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้ดำเนินรายการโดยคุณนวลน้อยธรรมเสถียรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีในตอนบ่ายนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะยังไม่ง่วงนอนจนเกินไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮไลท์ของงานนะคะขออนุญาตบอก แจ้งบอกว่าจริงเหรอขออนุญาตพูดคุยกันแบบเป็นกันเองกันเองนะคะเนื่องจากว่าทุกคนที่อยู่บนเวทีนี้ก็รู้จักกันแล้วคนข้างล่างอาจจะยังไม่รู้จักอย่างเต็มที่ในช่วงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเบรกความม่วงเราก็จะใช้วิธีการดำเนินรายการอย่างกันเองกันเองอย่างที่ว่าในระหว่างที่ทางคุณมาริสาหรือว่ากะเราะที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะยังมาไม่ถึงดิฉันก็ขออนุญาตเอางี้ดีกว่าว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการเปิดตัวหนังสือนะคะเข้าใจว่าทุกท่านคงจะได้หนังสือเล่มนี้แล้วนะคะหนังสือเสียงของความหวังเรื่องเล่าผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้นะคะคณะผู้เขียนเนี่ยก็เป็นสมาชิกของเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมคนที่เป็นบรรณาธิการนั่งอยู่ทางขวามือของดิฉันส่วนคนที่จะขึ้นเวทีในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคนที่เป็นนักเขียนนะคะซึ่งมีอยู่ค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวดิฉันก็เข้าใจว่านี่เป็นงานที่เปิดตัวหนังสือนี้เป็นครั้งแรกนะคะในพื้นที่เนี่ยยังไม่มีใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้เลยสำหรับตัวผู้ดำเนินรายการเองก็เพิ่งจะได้เห็นเมื่อกี้นี่เองนะคะแล้วก็ได้อ่านไปประมาณ 2-3 บทแอบอ่านไปแบบเร็วๆขอโฆษณาได้เลยค่ะว่าของเขาดีจริงค่ะคุณสั่นๆเลยนะคะเพราะว่าอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าเมื่อกี้แอบอ่านแล้วน้ำตาซึมโดยเฉพาะบางบทบางตอนนะคะฉันเข้าใจว่าคนที่เขียนเรื่องนี้เนี่ยหลายคนผ่านประสบการณ์เรื่องที่พวกเขานำมาเล่าเนี่ยซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเป็นเรื่องของความสูญเสียนะคะผ่านประสบการณ์อันนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้วบางคนเนี่ยเจอตั้งแต่วันแรกอย่างคุณสมนะคะพี่สมเนี่ยก็เจอตั้งแต่ปี47นะคะซึ่งเรียกว่าผ่านมาประมาณ 8-9 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเขาเข้ามาผ่านกระบวนการการเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันคืออะไรมันคือการที่เขาต้องกลับไปรื้อฟื้นถึงเรื่องที่ถ้าเป็นหลายคนอาจจะเป็นเรื่องที่อยากลืมนะคะเพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดเป็นประสบการณ์ที่พวกเขาหลายคนอาจจะอยากพยายามที่จะก้าวข้ามแล้วการก้าวข้ามสิ่งหนึ่งที่พวกหลายๆคนอยากจะทำก็คือว่าพยายามจะวางมันไว้แล้วก็หันไปสนใจเรื่องอื่นเพราะการเข้ามาสู่กระบวนการเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือการกลับไปรื้อฟื้นประสบการณ์อันเจ็บปวดสำหรับผู้คนเหล่านี้นะคะแต่ว่ามันเป็นการกลับไปรื้อฟื้นประสบการณ์อันเจ็บปวดด้วยผ่านการทำงานมาระยะนึงแล้วผ่านการเข้ามาทำอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องจากประสบการณ์อันเจ็บปวดนั้นซึ่งที่ฉันคิดว่ามันเหมือนคนที่ไม่แน่ใจว่าจะเทียบกันได้หรือเปล่าเหมือนคนที่เรียกว่าไปทำงานสักพักนึงสัก10-20 ปีแล้วกลับไปเรียนหนังสือใหม่นะ อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่พวกเขาเนี่ยกลับไปคิดแล้วมีการตกผลึกใหม่นะคะดิฉันเข้าใจว่าในกระบวนการของการกลับไปเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีอาการน้ำตาท่วมจออยู่ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากจะให้พวกเขาต้องรื้อฟื้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าคนจำนวนมากนะคะการที่เขียนหนังสือออกมาเนี่ยดิฉันแนะนำเลยนะคะว่าถ้าท่านมีเวลาเนี่ยลองอ่านดูเพราะว่าหนังสือเล่มนี้บอกเล่าประสบการณ์หลายอย่างที่น่าสนใจมากอย่างชนิดที่เรียกว่า เราอาจจะไม่ค่อยได้อ่านซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาที่น่าสนใจก็คือว่าดิฉันว่าเรื่องราวหลายอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่สังคมควรรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถที่จะเก็บกวาดมันแล้วตกผลึกเขียนมาเป็นบทความได้เนี่ยมันจะน่าสนใจมากเพียงแต่ว่ายังไม่เคยมีใครทำไม่มีสื่อที่ไปหยิบเรื่องราวพวกนี้แล้วกลับมาเขียนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวว่าประสบการณ์ร่วมของพวกเขาเนี่ยในที่สุดแล้วมันได้อะไรมีอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ที่ฉันคิดว่าเราตั้งเป้ากันแบบนี้ดีไหมว่าเนื่องจากว่านี่เป็นครั้งแรกที่กลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบซึ่งพวกเขาทำงานเนี่ยมาระยะมาสักพักใหญ่แล้วเนี่ยนะคะหยิบจับปากกาขึ้นมาเขียนบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองอย่างเป็นล่ำเป็นสันอย่างเป็นกิจจลักษณะอันนี้คือการเป็นการทำบทบาทของการเป็นนักสื่อสารอีกครั้งหนึ่งของพวกเขามันเป็นการพลิกผันบทบาทของตัวเองฉันคิดว่าสิ่งที่เราอยากน่าจะคุยกันในวันนี้ก็คือเราดูว่าการที่พวกเขามาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันต้องผ่านความยากลำบากยังไงแล้วมันช่วยเหลือพวกเขายังไงบ้างในการมองตัวเองและในการมองสังคมของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงแล้วก็เราก็ไม่อยากจะพูดถึงแต่เรื่องแบบเศร้าๆและเรื่องปัญหาอย่างเดียวเราก็อยากจะพูดถึงเรื่องราวที่มันให้ความหวังบ้างเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางท่านที่อยากจะพูดถึงงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันว่ามันเป็นการสานต่อสิ่งที่พวกเขาได้ประสบการณ์ในอดีตมาอย่างไรแล้วมันจะช่วยสังคมของพวกเขาได้อย่างไรด้วยนะคะดิฉันอยากจะเริ่มแบบนี้คือว่าเรามาเริ่มที่ตัวของเทคนิคกันนิดหน่อยคุณทิตินพกมลนิมิตนะคะหรือคุณแจงเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์หนังสือเล่มนี้อันนี้ขออนุญาตแนะนำนิดนึงแล้วก็ทางซ้ายมือดิฉันนะคะคนนี้คือกะรอที่เมื่อกี้เราเรียกหาคุณมาริสาสมาแหนะคะแล้วก็พี่สมนะคะคุณสมโกศัยกานนท์นะคะแล้วก็คุณคำนึงชำนาญกิจนะคะในหมู่ของพวกเราก็จะเรียกกันว่ากะคำนึงหรือว่ากะรอก็ถือว่าเป็นการเรียกคนที่ด้วยความเคารพหรือว่ามีอายุมากกว่านะคะ เรามาเริ่มกันที่คุณทิตินพอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าในกระบวนการกว่าที่จะมาเป็นหนังสือเล่มนี้ได้เนี่ยต้องผ่านอะไรบ้างนะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการเขียนหนังสือได้ข่าวว่ามีการจับพี่เลี้ยงมาแบบตัวต่อตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชิญค่ะ
ค่ะคือไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ผู้หญิงจะลุกขึ้นมาเขียนหนังสือใช่ไหมคะเอาก็จริงเนี่ยแม้แต่ผู้ชายถ้าถึงจุดที่จำเป็นต้องเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยการเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยยากกว่าการเขียนถึงเรื่องคนอื่นเพราะว่ากระบวนการเขียนเนี่ยคือกระบวนการทบทวนวิธีคิดมันคือกระบวนการเดินทางภายในตัวตนของตัวเองใช่ไหมคะแล้วระยะเวลาที่ยาวนานมากเนี่ยเราต้องคัดเลือกประเด็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากจะเล่าหรือเราอยากจะพูดอะไรกับคนข้างนอกกับคนอื่นใช่ไหมคะกระบวนการของเรื่องเล่าเนี่ยเป็นกระบวนการที่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยใครฟังเราเล่าเรื่องขึ้นมาก็จริงแต่เราเดาไม่ออกหรอกว่าพอเป็นหนังสือแล้วเนี่ยใครจะฟังเราบ้างเพราะเรื่องเล่าเนี่ยมันเป็นปฏิสัมพันธ์ของคนเล่าเรื่องกับคนฟังเรื่องใช่ไหมคะงั้นในกระบวนการที่จะต้องออกแบบเวิร์กช็อปเนี่ยแจนก็ค่อนข้างกังวลมากพอพี่สรยาให้โอกาสแจนได้ทำหน้าที่ตั้งแต่จัดกระบวนการจนถึงขั้นถึงกันเป็นกองบรรณาธิการเนี่ยความกังวลก็คือว่าการให้ผู้สูญเสียนะคะม าเล่าเรื่องที่เป็นศกนาฏศกนาฏกรรมในชีวิตเนี่ยการย้อนไปดึงเรื่องที่เศร้าอย่างลึกซึ้งเนี่ยกลับเข้ามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีกระบวนการรองรับที่เพียงพอเนี่ยมันคือการที่จะทำร้ายเขากลับไปอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราจะเล่าเรื่องแบบไหนที่จะหนึ่งไม่ทำร้ายตัวผู้เขียนเองแล้วเรื่องนั้นเนี่ยมีคุณูปการที่จะทำให้สังคมข้างนอกเนี่ยได้เข้าใจแล้วแจงก็ค่อนข้างซีเรียสในกระบวนการว่ามันไม่สามารถเขียนเรื่องเล่าเพื่อที่จะบอกคนข้างนอกอย่างเดียวกระบวนการของการเขียนเรื่องเล่าเนี่ยจึงเป็นกระบวนการจัดการความรู้ภายในเครือข่ายของตัวเองด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะได้มาเรียนรู้กันว่าใครผ่านประสบการณ์ผ่านประสาทผ่านความเสียใจดังกล่าวเนี่ยมาอย่างไรกลายเป็นว่าเมื่อเพื่อนคนหนึ่งเล่าเรื่องเพื่อนที่เหลือที่ฟังเรื่องเล่าของเพื่อนเนี่ยค่ะเขาก็ได้เก็บประโยชน์จากการที่เพื่อนเล่าไว้ด้วยงั้นกระบวนการเวิร์กช็อปหรือกระบวนการเขียนเนี่ยจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้กลุ่มของเครือข่ายผู้หญิงชายแดนใต้ของเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเนี่ยจึงเชื่อว่าศักยภาพภายในของเขาเนี่ยเข้มแข็งขึ้นใช่ไหมคะแล้วผู้หญิงหลายคนเนี่ยเขียนหนังสือเองไม่ได้แต่ก็พยายามเขียนเองอย่างกายนะเนี่ยค่ะจบป.4 แต่อยากเขียนมาในกองหนังสือแจกที่บ้านนะคะแล้วก็ที่ศูนย์เฝ้าระวังเนี่ยจะมีเศษกระดาษพี่ๆทุกคนแจกบอกว่าให้นึกมาว่าจะเล่าเรื่องอย่างไรตัวละครเป็นยังไงฉากเป็นยังไงใช่ไหมคะอยากให้ประสบการณ์ส่วนบุคคลประวัติศาสตร์ชุมชนเนี่ยไปเชื่อมต่อกับประวัติศาสตร์ใหญ่ที่ดำเนินอยู่ใช่ไหมคะกะหลายคนนะคะเขียนส่งให้แจกเป็นพารากราฟงั้น 8-9 เดือนเนี่ยค่ะนอกจากพี่เลี้ยงแล้วทีมพวกแจงแล้วเนี่ยเราไปตามเก็บมาเป็นพารากราฟนะคะอย่างกะสุบัยดะที่โรงเรียนอิสลามบูรพาพอจะเริ่มต้นเล่าเรื่องเนี่ยกะสุบัยดะก็จะค้นกระเป๋าในกระเป๋ากะสุบัยดะซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามบุรพาซึ่งโดนคดีความมั่นคงเป็นโรงเรียนปอนอแห่งแรกที่ถูกปิดไปใช่ไหมคะในกระเป๋าของกะสุบัยดะในสมุดจดที่เป็นไซส์เสื้อผ้าค่ะแล้วก็เป็นสมุดจดว่าลูกค้าสั่งตัดเสื้อยังไงเนี่ยมันจะถูกขั้นด้วยบรรยากาศความรู้สึกที่ถูกจับกุมคุมขังบรรยากาศของการที่ถูกทหารที่สนที่กำลังกันแล้วก็ไปตรวจค้นที่ปอนออยู่บ่อยๆอะค่ะแล้วเจนก็หยิบกระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั่นน่ะมาคุยมาเป็นมาสนทนากันสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลายมาเป็นต้นร่างของเรื่องเล่าในหลายๆเรื่องอะค่ะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงหลายคนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีพื้นที่ความทรงจำของเรื่องตัวเองเนี่ยอยู่มี size of memory ใช่ไหมคะอย่างกาสตีนอหรือกาอะใช่ไหมคะที่พี่ชายเนี่ยถูกคดีความมั่นคงที่สพอแม่ลานเหตุการณ์ที่สพอแม่ลานเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับเหตุการณ์กรีเซตวันที่เกิดเหตุการณ์กรีเซตเนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นพร้อมกัน11จุดแต่คนลืมประวัติศาสตร์ไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่สพอแม่ลานใช่ไหมคะดังนั้นกาสตีนอกับกาอากาอะเนี่ยก็จะมีพื้นที่มีวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวกับผู้ชายแล้วใช้ตรงนั้นนะคะเป็นจุดตั้งต้นเพื่อเล่าเรื่องแต่เรื่องของคดีความมั่นคงเนี่ยก็เป็นปัญหาเพราะว่าต่อให้คนกรุงเทพหรือพวกเราเองนะคะเมื่อโดนคดีอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะจับต้นชนปลายไม่ออกหรอกค่ะว่าเราต้องทำยังไงในกระบวนการที่ทบทวนที่เขียนเรื่องเล่าเนี่ยทุกคนก็จะเล่ากระบวนการยุติธรรมที่สับสนและวุ่นวายมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นในกระบวนการที่จะตรวจดูเรื่องเล่าเนี่ยถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือเปล่าเราก็ชวนการสตรีนอกับการอะเนี่ยไปคัดสำนวนที่ศาลจังหวัดปัตตานีเพื่อที่ให้เรื่องเล่าเนี่ยได้ถูกตรวจสอบกลายเป็นว่าในกระบวนการของการจัดเวิร์กช็อปเนี่ยก็เป็นการเยียวยาความจริงลงไปให้ผู้หญิงชายแดนใต้ได้ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเขาแล้วกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรหรือกรณีของพี่คำนึงชำนาญกิจอะค่ะ จงอ่านแล้วเจงก็งงมากเลยว่าเอ้ยมีด้วยหรือว่าผู้หญิงเนี่ยที่เป็นเมียแม่เนี่ยค่ะเป็นทั้งแม่และเมียเนี่ยต้องไปคอยตามคดีค่ะคือสามีเนี่ยถูกกฎอัยการศึกใช่ไหมคะจับแล้วก็พอถึงต้องสู้คดีแล้วเนี่ยทหารที่จับเนี่ยก็กลับกรมกับกองไปที่อีสานผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยต้องไปตามคดีที่โคราชต้องไปตามคดีที่ขอนแก่นเอ้ยทำไมคือบางทีเนี่ยการคันหนึ่งก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่าตกลงปัญหาที่ตัวเองเจอเนี่ยคืออะไรแต่กระบวนการเขียนเนี่ยค่ะได้จัดอันดับได้จัดลำดับเรื่องราวให้เห็นว่าตั้งแต่ถูกจับกุมคุมตั้งแต่ถูกล้อมจับใช่ไหมคะต้องไปประกันตัวยังไงเอ๊ะแล้วทำไมต้องไปตามคดีไกลขนาดนั้นกระบวนการเขียนเป็นกระบวนการทบทวนให้เห็นก็เรียกว่าขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมที่ซ้ำเติมผู้หญิงลงไปอะค่ะแล้วพอเรื่องแบบนี้มาเจอกันนะคะแจ้งเห็นหนังสือเล่มนี้นะคะเราจะเห็นประวัติศาสตร์ของการเยียวยาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้9ปีที่ผ่านมาเลยค่ะตั้งแต่เหตุการณ์คือเซตากใบจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์รายวันเนี่ยจะบอกได้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยกระบวนการเยียวยาเนี่ยยังไม่มีพอมีแล้วเนี่ยก็จะมาดูแค่เรื่องเก็บตายมาดูเรื่องกระบวนการเยียวยาทางจิตใจไปดูเรื่องของการให้อาชีพพอระยะหลังเข้ามาก็จะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงมันเหมือนว่ากระบวนการเยียวยาเนี่ยมันถูกตั้งรับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันสะท้อนผ่านเรื่องเล่าเมื่ออ่านกระบวนการกลุ่มเนี่ยได้เสนอขึ้นมาแจงเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนค่ะ
ก็เดี๋ยวจะขอให้คุณทิตินพคุณแจงนะคะเข้ามาแซมเป็นระยะเผื่อว่ามีตรงจุดไหนที่คิดว่าน่าจะอธิบายหรือว่าเสริมเรื่องเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้รู้สึกว่ามีน้องพยายามที่จะเปิดภาพให้ดูนะคะถ้ารู้สึกว่าดูแล้วค่อนข้างจะสับสนก็บอกนะคะว่าควรจะเน้นกับที่ตรงเวทีนี้หรือควรจะดูที่ภาพดีนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะรู้สึกงงว่าตกลงตรงจุดไหนเราควรจะให้ความสนใจกันแน่เอาเป็นว่าตอนนี้ฟังตรงส่วนของเวทีก่อนเป็นหลักก็แล้วกันนะคะทีนี้ฟังจากทางบรรณาธิการแล้วคุณแจงบอกว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้คือการเขียนหนังสือเป็นเรื่องของแต่ละคนเข้าไปตรวจสอบวิธีคิดเหมือนกับมีบทสนทนากับตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยกระบวนการเขียนหนังสือเล่มนี้เหมือนการเป็นการเรียนรู้ของกลุ่มไปในตัวแล้วที่สำคัญยิ่งกว่านั้นมันคือกลายเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับคนที่เรียกว่าคดีผ่านไประยะหนึ่งแล้วแล้วก็อาจจะแบบลืมหรือว่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นฉันคิดว่าสิ่งที่คุณทิตินพพูดเนี่ยสะท้อนภาพความจริงของสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน3จังหวัดที่เราเห็นหลายกรณีมากก็คือว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับผู้ชายที่อยู่ในบ้านเนี่ยคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสมมติว่าไม่ได้เสียชีวิตคนที่เป็นผู้หญิงจะเป็นคนที่รับภาระในเรื่องของการติดตามเรื่องคดีค่อนข้างเยอะมากซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีของก้าวคำนึงคนเดียวอย่างกรณีของปัทมาซึ่งก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดมากนะคะ เมื่อพูดถึงกรณีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะโยนไปที่ก้าวคำนึงนิดนึงนะคะในฐานะที่เป็นคนที่เรียกว่าต้องติดตามเรื่องราวแล้วก็เรื่องของคดีค่อนข้างจะเยอะแล้วกรณีของก้าวคำนึงเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่เรียกว่าลุกขึ้นมาต่อสู้ในกรณีและหลายกรณีที่มีปัญหาอันเนื่องมาจากปัญหาเรื่องสิทธิ์นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะมากซึ่งมันทำให้ผู้หญิงในพื้นที่นี้เนี่ยต้องกลายเป็นคนที่หยิบยกเรื่องของสิทธิ์เนี่ยขึ้นมาพูด เราก็อาจจะอยากฟังจากการคำนึงสักสองอย่างก็คือว่าหนึ่งเนี่ยในการเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะขึ้นมาน่าจะเป็นการจับประการครั้งแรกเนาะสนุกขนาดไหนมีความยากลำบากขนาดไหนแล้วเวลาเขียนเนี่ยมันช่วยทำให้รู้สึกว่าได้กลั่นกรองความคิดของตัวเองมองย้อนกลับไปข้างหลังเนี่ยมีอะไรที่ควรทำไม่ได้ทำแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ทำหรือว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม
ค่ะได้ยินเปล่าเนี่ยก็จากที่คนที่ว่าเคยเป็นแม่ค้านะคะอยู่กับหม้อข้าวหม้อแกงหม้อกาแฟมาตลอดนะคะแล้วก็ต้องมาจ ับโน้ตบุ๊กเขียนหนังสือหรือฟื้นความรู้ที่ว่าอยู่ในหม้อข้าวหม้อแกงไปแล้วเนี่ยขึ้นมาใหม่อีกทีนึงมันรู้สึกว่าแล้วสิ่งแล้วหนังสือที่เราเขียนแล้วก็สื่อออกไปเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดของเราด้วยใช่ไหมคะถามว่านานไหมที่เสร็จเรื่องนี้นานมากทั้งที่เป็นเรื่องของตัวเองแต่เพราะว่าสิ่งนั้นน่ะเราต้องการที่จะลืมมันไปแล้วมันเกิดมาหลายปีแล้วมันผ่านพ้นมาหลายปีแล้วทีนี้เราต้องการที่จะลืมมันไปแต่ในเมื่อเราต้องขุดมันขึ้นมาใหม่เราต้องย้อนมันกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งในอดีตความเจ็บปวดนั้นมันก็กลับเข้ามาทำลายจิตใจเราอีกครั้งหนึ่งแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อที่จะก้าวข้ามมันออกไปนะคะก็ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงก็คือว่าเขียนได้เพราะว่าความเจ็บปวดเท่านั้นนะคะคือความเจ็บปวดแล้วก็ต้องการจะสื่อออกไปให้ทุกคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้รู้ว่า3จังหวัดของเราอ่ะประชาชนอีกหลายคนอีกหลายกลุ่มที่ถูกละเมิดสิทธิ์นะคะที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่แล้วก็อีกกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ถูกคดีความมั่นคงเนี่ยนะคะคือเป็นกลุ่มที่น่าสงสารมากดิฉันเป็นตัวแทนให้ทุกคนเครือข่ายของดิฉันที่ครอบครัวอยู่ในคดีความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกยกฟ้องไปแล้วอย่างเช่นน้องปัทมาหรือว่าตอนนี้เคสของซิตินอแล้วก็ของน้องปิอาอีกคนหนึ่งนะคะที่ว่าสามีเขาถูกตัดสินตลอดชีวิตไปนะคะดิฉันเข้าใจคำว่าคดีความมั่นคงดีค่ะว่าพวกเขาเจ็บปวดยังไงขอให้ทุกคนได้นึกสภาพนะคะนึกเห็นภาพไหมคะว่าคนที่ถูกคดีความมั่นคงเนี่ยมันเหมือนกับคนที่เป็นอัมพาตคนหนึ่งนะคะที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เลยไม่สามารถที่จะแกว่งตัวไปทางไหนได้เลยนะคะต้องให้คนอื่นคอยช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเขาอยู่บางคนนะคะเขาไม่ผิดในการที่เขาเป็นได้รับคดีนี้เขาเป็นแพ้เขาไม่ผิดแต่ถามว่าหลายหลายคนหลายหลายองค์กรหลายหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็สังคมของเราหันกลับไปมองเขาบ้างไหมคะว่าเขาต้องสูญเสียอะไรไปบ้างเขาต้องเจ็บปวดอะไรบ้างอย่างน้อยหนึ่งล่ะที่ดิฉันอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าคนเหล่านี้พอว่าหัวหน้าครอบครัวเขาถูกจับปุ๊บผลที่เขาจะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือบุตรหลานของเขาที่กำลังศึกษาอยู่บางคนน่ะต้องออกจากโรงเรียนทันทีนะคะเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปดิฉันถามว่าพวกคุณจะไปปิดกั้นพวกเขาเหรอพวกคุณจะไปพิพากษาว่าเขาเป็นคนผิดด้วยเหรอในครอบครัวถึงแม้ว่าคนในครอบครัวของเขาจะผิดจริงหรือไม่ผิดจริงทำไมพวกคุณถึงไม่เปิดโอกาสให้เขาเพื่อที่จะได้ใจจากเขามาจากความเจ็บแค้นที่เขาคับแค้นใจอยู่อย่างน้อยครึ่งต่อครึ่งเขาก็จะได้มองเห็นว่าสังคมไม่ทอดทิ้งพวกเขาแต่ถ้าสังคมปิดกั้นเขาลงไปแล้วปุ๊บปัญหาที่จะลดความขัดแย้งเนี้ยมันจะไม่ลดน้อยถอยลงเลยมันจะเพิ่มทวีคูณขึ้นด้วยความเจ็บปวดของเขาแล้วมันจะยิ่งเหมือนกับว่าเราเอาฟืนเนี่ยไปสุมลงในกองไฟที่มันมีเชื้อกองใหญ่อยู่แล้วนะคะแทนที่ว่าเราจะช่วยกันดึงฟืนนั้นออกมาเพื่อที่จะให้ลดน้อยจากการที่มันจะมีไฟปะทุขึ้นอีกมันกลับทำกับว่าถ้าเราไปปิดกั้นเขาปุ๊บมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเอาฟืนไปใส่เชื้อเพลิงให้มันลุกลามขึ้นไปมากขึ้นทีนี้ความขัดแย้งและการที่จะเป็นสันติภาพน่ะมันน้อยมากและการละเมิดสิทธิประชาชน3จังหวัดเนี่ยบางครั้งถูกละเมิดสิทธิจนทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ลุกขึ้นมาจนทำให้เกิดการขัดแย้งที่ว่าไม่สามารถจะคุยกันได้เลยนะคะดิฉันขอเถอะค่ะว่าขอให้ทุกคนได้เปิดพื้นที่แล้วก็สังคมเปิดโอกาสให้กับบุตรหลานคนกลุ่มนี้ด้วยนะคะที่จะให้เขาเนี่ยได้มีการมีพื้นที่อยู่อะอย่างน้อยอย่าไปพิพากษาเขาเลยว่าเธอคือลูกของผู้ก่อการร้ายหรือเธอคือลูกของผู้กระทำผิดเราลืมมันไปจุดนั้นเหมือนกับที่เราเปิดพื้นที่ให้กับคนที่เป็นโรคเอดส์เมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนี้ก็มีปัญหาใช่ไหมคะเรื่องโรคเอดส์สังคมไม่ยอมรับเหมือนกันแต่ผลสุดท้ายเนี่ยนะคะสังคมก็เปิดพื้นที่ให้กับเขาดิฉันอยากขอความร่วมมือทุกๆหน่วยงานนะคะว่าขอให้เปิดพื้นที่ให้กับคนกลุ่มนี้ด้วยค่ะแล้วก็ ในเครือข่ายของเรานี่ก็มีอีกหลายคนนะคะที่ประสบปัญหากับคดีความมั่นคงอยู่แล้วก็กำลังต่อสู้กันอยู่นะคะก็ขอขอบคุณท่านค่ะขอบคุณค่ะ
ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงว่าในกรณีของก้าวคำนึงเนี่ยนะคะคุณคำนึงชำนาญกิจเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ไปค้นที่บ้านวันหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็เอาถังขยะใช่ไหมคะที่บ้านไปแล้วก็บอกว่าในนั้นเนี่ยมันมี
วัตถุต้องสงสัย
ใช่ไหมคะ
ท้ายที่สุดเนี่ยศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องแต่ว่าก่อนที่ศาลชั้นต้นจะยกฟ้องเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยขึ้นพาดหัวหน้าหนึ่งหมดแล้วว่าจับมือวางระเบิดได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสังคมได้ตัดสินครอบครัวของกะคำนึงไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากที่ศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องอะไรเงี้ยกระบวนการเยียวยาเนี่ยมาไม่ถึงครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะกะคำนึงเนี่ยก็จะเสียทั้งอาชีพเดิมไม่สามารถค้าขายได้ลูกเนี่ยต้องออกจากโรงเรียนตอนนี้มาเรียนกศน.ใช่ไหมคะแล้วในช่วง2ปีที่ต้องสู้กับคดีความมั่นคงเนี่ยค่าใช้จ่ายการที่ต้องไปยืมเงินคนการที่ต้องเอาขายบ้านต้องไปกู้แบงก์ต้องเปลี่ยนคือเวลาคนย้ายบ้านนะคะมันไม่ได้แค่แบบว่าย้ายที่อยู่อาศัยแต่ว่ามันเป็นการย้ายทำเลชีวิตออกไปเลยเคยค้าขายได้กับต้องแบบว่าไปอยู่ในที่ที่สามารถค้าขายไม่ได้แล้วจะไปเจอที่น้ำท่วมชีวิตมันแบบว่าคือระบบการเยียวยาเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือคนระหว่างทางแบบนี้ได้ถ้าเกิดคุณไม่ตายคุณก็ไม่ได้ตายบางทีตายแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกใช่ไหมคะแถมไม่มีการพิสูจน์ด้วยซ้ำว่าลายมือที่อยู่บนวัตถุต้องสงสัยนั้นเนี่ยเป็นของใครแต่ครอบครัวเนี่ยได้รับผิดไปแล้วสิ่งที่น่าประหลาดใจมากคือระหว่างที่แจงดูคดีของการคำนึงก็คือว่าเฮ้ยแล้วมันมีคนเนี่ยใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยค่ะที่จะต้องไปตามคดีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็หาข้อมูลไม่ได้เราไม่สามารถทำ collective case ได้เลยค่ะพอแจงมาตั้งคำถามใหม่ว่าเอ๊ะตกลงมีคดีความมั่นคงมากน้อยแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยก็หาไม่ได้ข้อมูลสับสนมากไปถามที่มูลที่สูงในความมุสลิมทางนั้นก็จะมีแต่คดีที่ซ้อมทรมานเป็นเคสออดิตอยู่แค่100เคสแต่ไม่ได้สะท้อนเคสทั้งหมดของคดีความมั่นคงพอไปดูที่สชต.เนี่ยสชต.จะดูเป็นรายคนไม่ดูเป็นรายคดีงั้นมันจำเป็นต้องมีกระบวนการจัดการความรู้และความจริงเพื่อที่จะทำให้คือกรณีของก้าคันนึงแล้วกรณีของก้าปฐมาที่เป็นผู้หญิงมาสู้คดีความมั่นคงเพื่อครอบครัวเนี่ยค่ะมันมีเรื่องที่ต้องไปจัดการความรู้อีกเยอะเลยค่ะ
คือในประเด็นเรื่องของคดีความมั่นคงเนี่ยเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาบอกว่าคดีความมั่นคงจริงๆแล้วมันจะมีคนที่บอกว่ามีสถิติเรื่องคดีความมั่นคงอยู่ค่อนข้างจะสูงมากในพื้นที่มีคดีที่ขึ้นสู่ศาลเนี่ยไม่ต่ำกว่า600-700คดีนะคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ศาลก็ยกฟ้องไปมากกว่า 70% ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเจ้าหน้าที่หลายคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยก็จะยืนยันว่าจริงๆแล้วตัวเลขของคดีความมั่นคงเนี่ยมันน้อยกว่าสถิติที่เราเห็นกันอยู่เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันจะเจือปนไปด้วยคดีอื่นๆเช่นคดีในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของอาชญากรรมในเรื่องของประเด็นปัญหาการเมืองความขัดแย้งส่วนตัวอะไรต่างๆแต่เนื่องจากว่าอาวุธที่ใช้อาจจะเป็นอาวุธอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูพัวพันกันไปหมดและแยกกันยากอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้คดีแยกยากประเด็นที่สองที่คดีแยกยากก็คือว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเพื่อการเยียวยาคือเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากจะได้รับการเยียวยาเพราะฉะนั้นประเด็นที่มันคลุมเครือใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้เนี่ยก็จะเสนอเข้าไปคือเวลาที่เขาจะเยียวยาเขาต้องมีการเซ็นชื่อกันประมาณ3ฝ่ายใช่ไหมคะทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายผู้นำอะไรเงี้ยเมื่อพิจารณากันแล้วก็รู้สึกว่าเออรายนี้น่าสนใจน่าสงสารกลายเป็นว่ากระบวนการเยียวยาเนี่ยมาเพิ่มจำนวนของคดีความมั่นคงเข้าไปด้วยอีกระดับนึงทำให้ในที่สุดแล้วมันพัวพันอย่างที่คุณทิตินกว่าก็คือมันแยกกันยากมากหาตัวเลขที่แท้จริงไม่ออกว่าจริงๆแล้วคดีความมั่นคงมีแค่ไหนรู้แต่ว่ามีน้อยกว่าที่คิดนะคะแต่ว่ามีมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้ว อันนี้ไม่ทราบแล้วก็ประเด็นเรื่องของการเยียวยาก็อย่างที่ว่าก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยมันไปไม่ถึงที่สุดเนื่องจากว่าคดีมันใช้เวลานานมากของก้าวคำนึงเองเนี่ยดิฉันก็จำได้ว่าไม่ว่าก้าจะพูดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหาข้อมูลให้ได้สักทีนึงว่าแล้วในที่สุดแล้วถ้าลายมือที่มันอยู่บนถังใบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของคนในบ้านแล้วมันเป็นของใครแล้วใครเป็นเจ้าของกันแน่ซึ่งจนบัดนี้ก็เข้าใจว่ายังรอคำตอบอยู่นะคะอันนี้เป็นกรณีของก้าวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคล้ายๆกรณีตัวอย่างของคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาในเรื่องของความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมในเรื่องของกฎหมายซึ่งมันยังไม่เป็นจริงแล้วก็อาจจะทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่อย่างก้าวเนี่ยอาจจะมีอีกหลายคนที่เดินไปทางหนึ่งก็ได้ตอนนี้มันยังมีคนที่เรียกว่าสูญเสียไปเลยอย่างที่แจ้งว่าอย่างที่คุณที่ดินนกว่าก็คือว่าเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ก็คือมีปัญหาของการได้รับผลกระทบอีกระดับหนึ่งซึ่งถ้าเราอ่านจากในหนังสือเราจะพบว่าคนที่สูญเสียเนี่ยสูญเสียลูกหรือสูญเสียสามีก็จะมีปัญหาหนักทั้งต้องรับภาระครอบครัวนะคะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ตอนแรกๆเวลาที่อ่านประสบการณ์ของเขาจะพบความจริงอย่างนึงคือว่าหลายคนเนี่ยสติกระเจิงกระเจิงมากในตอนต้นๆเมื่อกี้นี่นั่งอ่านเรื่องของกะเราะเนาะก็รู้สึกว่าจะมีอาการประมาณนั้นคือกะเราะหรือคุณมาริสาเนี่ยนะคะอยู่ที่พ่อมิ่งนะคะพ่อมิ่งเนี่ยอยู่ในปัตตานีพ่อมิ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวความขัดแย้งนะคะถ้าหลายๆท่านเคยไปปัตตานีแล้วรู้จักพ่อมิ่งที่นั่นจะมีปอนอที่มีชื่อเสียงมากปอนอพ่อมิ่งนะคะจนบัดนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่อุสตาดของโรงเรียนปอนอพ่อมิ่งยังถูกเชิญไปเพื่อที่จะไปสอบปากคำอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกนะคะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ประมาณสักดิฉันว่าประมาณสัก6เดือนได้ก็มีการสนที่กำลังของเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นโรงเรียนที่นั่นแล้วก็พ่อมิ่งเป็นส่วนหนึ่งของปนาริซึ่งในระยะหลังเนี่ยมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นถี่มากนะคะรวมทั้งที่ใกล้ๆกันก็คือที่มายอด้วยกะเราะมาจากพ่อมิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูดซับเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปค่อนข้างจะเยอะมากดิฉันคิดว่าปัญหาอยู่ที่ว่าพูดหรือไม่พูดเอางี้ง่ายๆคือพูดได้แค่ไหนอย่างไรอันนั้นคงจะเป็นปัญหาประการหนึ่งที่จะฝากกันเราให้พูดแต่ว่าลองเล่าประสบการณ์ของการที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่ามันยากลำบากแค่ไหน
ค่ะอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัสซัยตานิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายก่อนอื่นดิฉันขอแนะนำตัวดิฉันชื่อมาริสาสมาแห่หรือที่เรียกว่ากะเราะก็คือพี่กะก็คือพี่สาวสำหรับตัวดิฉันเองก็คือได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือสามีถูกลอบยิงเสียชีวิตเมื่อ7ปีที่แล้วแต่ไม่ว่าจะกี่ปีเหตุการณ์เหล่านี้สำหรับดิฉันแล้วดิฉันไม่เคยลืมสำหรับเรื่องราวในพ่อมิ่งเป็นเหตุรายวันยิงกันไปยิงกันมาคนที่อยู่ในพ่อมิ่งแม้ว่าจะเป็นโต๊ะอิหม่ามผู้นำศาสนาหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านอส.และประชาชนธรรมดารู้ว่าแต่โดนยิงซึ่งไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นในพ่อมิ่งดิฉันจำได้ว่าปี48ก็คือคนแรกในพ่อมิ่งก็คือสามีของดิฉันเอง23กุมภาพันธ์48หัวค่ำนั่นคือรายแรกของพ่อมิ่งแล้วตั้งแต่ปี48จนถึงปัจจุบันก็ปี55แล้วเหตุการณ์ก็ยังไม่สงบตอนนี้แรงขึ้นมาอีกก็คือระเบิดสุดท้ายล่าสุด2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดระเบิดระหว่างปอนอพ่อมิ่งกับโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของดิฉันประมาณ300เมตรอะไรลักษณะนั้นซึ่ง สำหรับตัวดิฉันเองดิฉันยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ดิฉันเกือบจะเสียคนซึ่งถ้าได้อ่านในหนังสือเล่มนี้สองครั้งสองคราที่ทำให้ดิฉันเกือบจะเสียคนจนถึงดิฉันจะต้องไปหาคุณหมอสุขภาพจิตมันเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้แต่อัลเลาะห์ก็ให้เรามาอัลเลาะห์ให้เรามาเราก็ต้องฝืนเราจะต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่ก็ไม่เป็นไรเราเป็นมุสลิมเรามีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราจะต้องสำนึกอยู่เสมอว่าความตายเป็นสิ่งที่เราจะหนีไม่พ้นถึงเวลาตายแบบไหนอย่างไรทุกคนก็ต้องตายจึงทำให้ดิฉันมีสมาธิดีขึ้นด้วยกาลเวลาเวลาช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นจนทำให้ดิฉันมาอยู่ณตรงนี้เวลานี้จริงๆแล้วถ้าหลายหลายคนในเครือข่ายผู้หญิงไม่เยียวยาจิตใจดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีวันนี้หรือเปล่าเพราะการเยียวยาด้วยเงินตรานั้นดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่มันแค่สิบหนึ่งส่วนสี่เท่านั้นสำหรับคนที่บาดเจ็บเพราะที่ดิฉันกล้าพูดแบบนี้ได้เพราะว่าเมื่อสามีเสียชีวิตประมาณ2เดือนกว่าๆเงิน 500,000 เราก็ได้มาแต่ถามว่าเงิน 500,000 นั้นวันที่ดิฉันไปรับเงิน 500,000 นั้นดิฉันรู้สึกยังไงดีใจมั้ยมีโปรแกรมมีโครงการอะไรไหมที่จะเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปที่เขาโชคดีได้เงินมาแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะพาลูกไปเที่ยวอยากจะไปนู่นไปนี่อยากจะซื้อทองอยากอะไรในวันนั้นดิฉันไม่มีความอยากอะไรสักอย่างคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราจะเลี้ยงลูกเราได้อย่างไรเงินตกถ้าเข้าเนี่ยมันไม่ใช่แต่เมื่อรัฐบาลให้มาเป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆเราก็ยินดีที่จะรับไว้เพื่อต่อชีวิตต่อทุนให้กับลูกของเราแต่เยียวยาจิตใจดิฉันคิดว่าสำคัญมากดิฉันได้รู้จักกับอาจารย์สุรยาและก็ทีมงานและดิฉันพูดเสมอว่าโครงการของอาจารย์สุรยาเป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าโครงการอาจารย์สุรยานี้เป็นโครงการที่เน้นจิตใจโทรถามทุกสุขทุกครั้งที่อาจารย์สุรยาได้ยินข่าวว่ามีการยิงการมีการเผาโรงเรียนที่โรงเรียนดิฉันน่ะหลายรอบมากครั้งแรกเลยก็คือเผาโรงเรียนปี49เอาเราก็จากที่สามีถูกยิงเอามาถึงนี้เอาโรงเรียนของเราโดนเผาทุกอย่างที่เป็นสื่อการเรียนการสอนหมดไปหมดไปหมดเราจะต้องเริ่มใหม่ทั้งแผนการสอนทั้งสื่อทั้งอะไรเราก็เริ่มใหม่เราก็ยอมเราก็ไม่ท้ออยู่ได้ประมาณสักครึ่งปีระเบิดเข้าไปในโรงเรียนยิงปะทะกันเพราะว่าทหารเข้าไปอยู่พออยู่ได้มาปีหนึ่งยิงจากข้างโรงเรียนเข้ามาโชคดีวันนั้นเรามีครูมีประชุมภาคบ่ายก็เลยเลิกเรียนเร็วพอครูออกไปก็เกิดปัญหาทันทีตอนนั้นดิฉันสอนอนุบาลกระจกที่กระจกหน้าต่างห้องอนุบาลหมดเลยแต่โชคดีที่เราออกก่อนแล้วพอต่อมาอยู่ได้2ปีทหารเข้ามาอยู่ก็ประชาชาวบ้านเขาไม่อยากให้ทหารอยู่เพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องสุนัขเรื่องอะไรหลายอย่างก็ยิงกันอีกระเบิดกันอีกระเบิดในวันนั้นทำให้นักเรียนดีใจนักเรียนตื่นเต้นพอถามครูครูคะระเบิดจริงหรือว่าระเบิดปลอมครูบอกว่าระเบิดจริงใช่โยเด็กดีใจเพราะว่าเด็กไม่เคยดูว่าระเบิดจริงมันแบบไหนแต่ครูและทหารที่อยู่ในนั้นเกือบตายต่างคนต่างก็นอนกลิ้งดิฉันอยู่ในห้องดิฉันก็นอนเด็กไม่นอนค่ะเด็กใช่โยเด็กวิ่งออกมา เพราะว่าเด็กมันก็คือเด็กเขาไม่รู้ว่าอะไรระเบิดคืออะไรแต่ทหารและครูนี่กลัวมากนี่คือทุกกิจกรรมของบ้านพ่อมิ่งเพราะนั้นดิฉันเองอ่ะจะอยู่ในจิตที่พะวงตลอดเนี่ยขณะที่พูดอยู่นี่ถ้าเรามีเสียงอะไรคล้ายๆปืนน่ะดิฉันคนแรกดิฉันคิดว่าดิฉันต้องมีปฏิกิริยาเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอัตโนมัติถึงแม้ว่าไม่ใช่ปืนแต่ถ้ามันดังเหมือนปืนน่ะแน่นอนดิฉันต้องมีปฏิกิริยาเพราะเราอยู่กับชีวิตลักษณะนี้ตลอดและสุดท้ายสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วโดนระเบิดกลางดึกแล้วก็โชคดีอีกที่ลูกสาวดิฉันน่ะแกไปช่วยขายของที่สหกรณ์ที่ปอนเนาะแกนึกจะกลับเร็ว 3:00 กว่าแกกลับพอแกกลับเข้ามาในบ้านประมาณ5นาทีได้ก็บอกว่าไปนอนได้แล้วดึกระหว่างที่ดิฉันลุกจะไปปิดโทรทัศน์ดุ่มมาเลยทำให้เรานี่อัตโนมัติของเราก็เรานอนเลยค่ะแล้วทั้งหมดในหมู่บ้านนั้นเงียบแม้กระทั่งเสียงยุงก็ไม่มีเงียบหมดเลยค่ะเงียบระเบิดอะไรระเบิดรถทหารแต่ว่าโชคดีทหารแค่คนเดียวแต่รถเสียหมดเลยแล้วกว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างนอกจะไปใช้เวลาชั่วโมงกว่าและดิฉันก็ไม่ใช่ว่านอนหลับนอนไม่หลับเลยไปนอนพอได้ยินเสียงรถทหารก็เอามาดูสัญชาตญาณเราคือเราอยากรู้แต่ก็จะออกไปไม่กล้าชาวบ้านไม่มีใครเลยออกมามีแต่ทหารตำรวจจนถึงสว่างดิฉันตอนแรกดิฉันกดโทรศัพท์จะโทรไปถามท่านแม่ทัพแล้วก็มีใจนึงเหมือนว่าถ้าโทรไปเดี๋ยวท่านแม่ทัพโทรมาแล้วเรากล้าพูดเหรอมันดึกนี้เดี๋ยวมีโจรอยู่แต่ไม่รู้เปล่าก็ไม่กดแต่ว่าไม่รู้อะไรพอดิฉันจะเปิดหน้าปัดโทรศัพท์คือมันมืดก็กลายเป็นว่าไปกดพอไปกดปั๊บพอได้ยินเสียงแม่ทัพเสียงไม่ดิฉันก็เลยปิดพอปิดพรุ่งนี้เช้าไม่ฉันไม่คิดเลยท่านโทรมาเช้าตรู่เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างที่พ่อมิ่งบอกว่าบอกไม่ถูกค่ะท่านเพราะว่าตอนนี้เขากั้นหมดเลยชาวบ้านออกไปไหนไม่ได้บอกไม่ถูกกับว่ามันจะเย็นๆเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เขาลงไปเลยนะแต่จะบอกว่าถามว่าสภาพตอนนี้คนพ่อมิ่งอ่ะคือเด็กพอได้ยินเสียงเด็กรู้ว่านี่คือปืนพอได้ยินเสียงปั๊บนี่คือระเบิดอาจารย์เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วตอนนี้เพราะว่ามันมากเกินอ่ะก็เลยที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมาก็อาจารย์สุริยันก็เชิญท่านรองแม่ทัพมาก็ถามว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะแก้ให้พ่อมิ่งกลับมาเหมือนเดิมจะเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปเราจะมีวิธีการอย่างไรท่านก็ย้อนถามว่าและรู้หรือเปล่าว่าใครฉันก็คือเราไม่ได้ตอบแต่ว่าในใจนึกว่าถ้ารู้อ่ะเราจะมาถามอ่ะถ้าเรารู้เราไม่มาถามหรอกถ้าเรารู้ดิฉันว่าดิฉันไม่ทราบแต่ว่าบอกว่าตอนนี้พ่อมิ่งจะปืนยิงรายวันไกลระเบิดกลายเป็นระเบิดแล้วนะคือมันจะยิ่งใหญ่มันจะค่อยใหญ่ค่อยใหญ่ไปแล้วดิฉันบอกเลยวันนั้นว่าถ้าถามความเห็นของดิฉันอยากให้ท่านไปสืบมาให้ได้เอามาให้ได้จับโจรมาให้ได้เลยถ้าสมมุติว่าโจรนั้นเป็นลูกของดิฉันยินดีแต่ตอนนี้เวลานี้ขอให้ท่านไปสืบมาให้ได้ว่าเพราะคืนที่เกิดเหตุทหารอยู่ในปอนอทหารมีอยู่ในปอนออบรมยาเสพติดอยู่พอรถทหารที่ลาดตระเวนออกมาก็ระเบิดระหว่างทางแต่ว่าโชคดีที่ระเบิดนั้นคืออยู่ข้างถนนไม่ได้อยู่กลางถนนแต่ว่ารถของทหารก็เสียหายเพราะนั้นพอที่ฉันได้เล่าตรงนี้จากการที่เราได้เขียนเรื่องเล่าของเราตอนแรกพอทางอาจารย์สุริยาติดต่อไปเนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าเรื่องเล่ามันจะยากอะไรเราก็เป็นเล่าที่เนี่ยที่เราเกิดนี่แหละที่เราเกิดกับเรานี่แหละเราก็เล่าก็มันก็จบแต่เชื่อไหมพอเรามาถึงสถานที่อบรมดิฉันจำได้ว่าน้องแกเป็นคนเป็นผู้อบรมมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเลยค่ะน้องแจงบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ขยี้อะไรอ่ะเรายังไม่เข้าใจตรงนั้นขยี้อะไรอ่ะ อาจารย์นั่นขยี้อะไรอ่ะขยี้กระดาษที่อ่านใช่ไหมอาจารย์ว่าไม่ใช่ขยี้ใจคนอ่านทำให้เราเข้าใจอ๋อมันไม่ใช่เท่านี้เอ้าคืนนั้นกลับไปนอนคิดเป็นการบ้านเราจะเอาคำพูดอะไรออกมาแต่ละคนไม่ใช่เฉพาะพี่คนเดียวนะทุกคนเลยก็พอพรุ่งนี้เช้าเอามาเล่ามาเล่าให้คุณแจงฟังว่าเล่าแล้วได้อะไรเชื่อไหมคะ15คนเล่า15ครั้งร้องไห้พอถามคนนี้สมมติว่าคนพี่สมของพี่สมนี่คิดว่าพี่สมพอพี่สมเล่าคิดว่าจะร้องไหมแต่ว่าไม่ใช่พี่สมนะน้องอีกคนนึงไม่หรอกสบายสบายแต่พอสวัสดีค่ะตัวเองนี่แหละที่บอกว่าสบายสบายเริ่มแรกเลยเพราะว่าเรื่องของตัวเองไงพอแค่อ้าปากเราเห็นแล้วเราเห็นหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราส่งเป็นยังไงลูกเราตอนนั้นเป็นยังไงร้องเป็นยังไงพูดอะไรกับเราเรารู้หมดแล้วทำให้เราร้องอีก15คนเล่า15ครั้งร้องจนกลับไปพรุ่งนี้เช้าไปโรงเรียนผอ.ถามว่าเธอไปอบรมหรือว่าเธอไปรบกันแน่เพราะมาไปถึงโรงเรียนตาบวมมองอะไรไม่เห็นบวมมากเลยค่ะนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นคือการอ่านหนังสือเรื่องเล่าของพวกเราเนี่ยดิฉันมีความคิดว่าอย่างน้อยประโยชน์ที่พวกเราได้รับอ่ะ1เราได้ระบายให้คนอื่นได้รับรู้ว่าชีวิตของผู้หญิง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะอยู่เป็นยังไงเลี้ยงลูกกันยังไงแต่ละวันต้องเซฟตัวเองแบบไหนอย่างดิฉันเองอ่ะที่พี่นวลน้อยบอกว่าลงไปเวลาทหารลงไปอะไรแบบนี้ดิฉันรู้จักกับท่านแม่ทัพดิฉันรู้จักกับท่านเลขาแต่ถามว่าถ้าท่านเหล่านี้ไปที่บ้านไปที่พ่อมิ่งดิฉันจะไปไหมดิฉันไม่ไปค่ะดิฉันไม่ไปดิฉันต้องอยู่ใต้ดินค่ะโผล่มาไม่ได้เพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกันดิฉันอยากจะช่วยแต่ดิฉันสะดวกที่จะออกมาข้างนอกดีกว่าที่จะโทรไปและบอกว่าท่านคะตรงพวกไม่มีปัญหาท่านมาที่บ้านนั้นไม่ใช่นั่นคือไม่ใช่แล้วเพราะนั้นดิฉันจะต้องรู้วิธีการว่าเราจะอยู่ในตำบลพ่อมิ่งซึ่งเมื่อกี้โทรไปหาท่านครูคนหนึ่งเขาบอกว่ามีข่าวดีโรงเรียนเราได้3ดาวดีใจใหญ่เลย3ดาวแต่ไม่เป็นไร3ดาวก็3ดาวแต่ถ้าอยากได้5ดาวและแกถามว่าแล้วน้องรู้ไหมอ่ะ3ดาวคืออะไรแล้วอะไรอ่ะพี่ดาวที่1ปลอดภัยนิดๆดาวที่2ปลอดภัยปานกลางดาวที่3ไม่ปลอดภัยเลยสำหรับโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งนั่นคือดาวของพ่อมิ่งเนี่ยมันเนี่ยฉันคุยโทรไปถามว่าเด็กเป็นยังไงบ้างอะไรนั้นโรงเรียนเป็นยังไงบ้างเพราะว่าโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งนักเรียนมุสลิม 100% ครูไทยพุทธ14คนไอ้12คนอิสลามแค่3คนแต่ถามว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่กันได้ไม่เคยทะเลาะกันเลยมีความเข้าอกเข้าใจตอนที่พี่ไม่สบายทั้งผอ.ทั้งครูไปเยี่ยมเกือบทุกวันพี่ไปโรงเรียนไม่ได้ผอ.ก็ยอมเพราะผอ.เข้าใจถึงขนาดพี่บอกว่าไม่เอาแล้วพี่ขอลาออกจากความเป็นครูเพราะว่าเรารู้ว่าเราไปไม่ไหวแล้วลูกไปไม่ไหวแล้วเรากลัวทุกอย่างเราระแวงทุกอย่างแล้วดิฉันอ่ะ2ครั้ง2คราครั้งแรกสามีเสียชีวิตก็ช็อก 2-3 เดือนเอาพอเราดีขึ้นเราลืมตาเราพอเราจะลุกพอเราจะเดินเพื่อนมาเตะอีกเอาล้มพอล้มรอบที่2เนี่ยใช้เวลานานใช้เวลานานมากเพราะนั้นหลายคนมีส่วนช่วยให้ดิฉันอยู่มาจนถึงวันนี้ค่ะสำหรับเรื่องราวของดิฉันอาจจะบางทีอาจจะฟังและอาจจะตลกเพราะว่าดิฉันอาจจะเอาคำที่ว่าตลกมาบ้างไม่งั้นถ้าท่านเล่าแบบเศร้าๆดิฉันจะมาเล่าไม่ได้ดิฉันจะต้องร้องไห้ตลอดเนี่ยเป็นปีที่1 2อ่ะที่ดิฉันไม่ร้องอ่ะนะทุกครั้ง 7ปี5ปีที่ผ่านมาพอเขาเป็นไงบ้างสามีตรงนี้เสร็จเลยดิฉันพูดไม่ได้เลยดิฉันจะต้องร้องเพราะดิฉันเห็นตอนที่เขานอนอยู่บนถนนเล่นลูกมากอดพ่อเรียกพ่อดิฉันยังเห็นทำยังไงยังไงก็ลบไม่ออกมันเห็นอยู่ในลึกๆในใจเราเรารู้หมดเราอะไรเป็นอะไรแต่ที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะสบัดเพราะความอดทนเพราะมีศาสนาเรามีศาสนาเราพยายามเยียวยาจิตใจเราด้วยศาสนาไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรืออิสลามทุกคนศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราทำความดีเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าศาสนาไหนๆก็ตามถ้าเรามีศาสนาอยู่ในใจศาสนานี่แหละจะช่วยเราพ้นข้ามวิกฤตทุกๆอย่างได้สวัสดีค่ะ
คุณนะคะกระรอกนี่ก็เมื่อกี้นี่แอบเห็นหลายๆคนทั้งบนเวทีแล้วก็ข้างล่างเวทีท่าทางแบบกระพริบตากันที่ทีเนาะกำลังจะร้องเข้าใจว่าแบบว่าคนที่เขียนด้วยที่อยู่ในทีมเดียวกันกับทีมนี้ก็คงทำท่าว่าจะร้องเมื่อกี้แอบกระซิบแจงว่าทำยังไงไม่ให้พวกเขาร้องไห้ดีแล้วแจงบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าที่เขียนมาเนี่ยร้องไห้ทุกครั้งจนกระทั่งบรรดาสตาฟทีมงานที่เป็นผู้ชายเนี่ยทุกครั้งที่กลุ่มผู้หญิงมารวมตัวกันเพื่อจะเขียนหนังสือพวกเขาก็จะแบบหนีไม่มีใครอยู่เพราะว่าทุกคนไม่อยากจะร้องไห้ด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะนี่เป็นคือเรื่องราวของกะร้อนเนี่ยมีหลายจุดที่น่าสนใจฉันคิดว่าถ้าเราไม่พูดถึงถ้าเราข้ามในเรื่องของความเจ็บปวดเรื่องของอะไรเนี่ยประเด็นเรื่องที่ว่าเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านไปแล้วได้รับเงินเยียวยาหรือว่าพยายามที่จะช่วยตัวเองไม่ได้ระดับหนึ่งแต่ยังมีแรงกดดันอยู่ใช่ไหมคะเราเห็นได้ชัดแล้วถ้าเราอ่านเรื่องราวของกะร้อนในหนังสือเราก็จะพบว่ายังเจอแรงกดดันอยู่นะคะแล้วแรงกดดันนั้นเนี่ยมันมาชนิดที่เจ้าตัวเขาหรือคนในพื้นที่เท่านั้นถึงจะอธิบายได้เราที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราเข้าใจยากนะคะเพราะว่าอาจจะแน่นอนอาจจะมีคนสงสารหรืออะไรมาบอกแต่ว่ามันออกมาในหลายรูปแบบด้วยกันแม้คือไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงระเบิดไม่ใช่แค่ความเงียบชนิดที่เรียกว่าเสียงยุงยังไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ที่นั่นถึงแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์มาแล้วถึงแม้จะเอาชนะความเศร้าหรือว่าเอาชนะตัวเองได้แต่ไม่ใช่ว่าปัญหาหายไปปัญหามันยังอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาตัวนี้แหละค่ะที่มันเป็นตัวที่บอกพวกเขาว่าเขาต้องพูดซิบปากในหลายครั้งและบางครั้งเมื่อพวกเขาเปิดปากพูดเนี่ยมันถึงมีข้อมูลหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่บางทีคนข้างนอกอย่างเช่นคนแถวกรุงเทพฟังแล้วไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นรหัสมันฟังแล้วงงเนื่องจากว่ามันต้องผ่านเขาเรียกว่ามันผ่านด่านอรหันต์นะประเภทบอกว่าต้องสกรีนว่าอะไรควรจะพูดอะไรไม่ควรจะพูดถ้าเมื่อเช้านี้ใครอยู่ช่วงที่อาจารย์ชลยาพูดนะคะจะได้ยินเธอบอกว่าเป้าหมายของกลุ่มผู้หญิงเนี่ยก็คือว่าเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงในขณะเดียวกันเรียกร้องให้ยุติความไม่เป็นธรรมสองอย่างใช่ไหมคะเป้าหมายทั้งสองอย่างเนี่ยมันพูดง่ายว่ามันไปทั้งสองฝั่งของความขัดแย้งไม่ใช่ฝั่งเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกลุ่มผู้หญิงเขาขยับตัวเองจากคนที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบเป็นเหยื่อก้าวเข้ามาเป็นนักสื่อสารสิ่งที่เขาส่งสารไปถึงคนเนี่ยส่งสารไปถึงคู่ความขัดแย้งมันอาจจะส่งผลต่อตัวพวกเขาด้วยก็ได้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาประเด็นนี้กันอีกทีนึงแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะฟังประสบการณ์ของพี่สมบ้างนะคะพี่สมก็เมื่อกี้เนี่ยเห็นทำหน้าแบบทำตาแดงๆพี่สมก็อยู่เป็นชาวจังหวัดยะลานะคะรู้สึกว่าจะอยู่ยะลาตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็พี่สมสูญเสียสามีไปนะคะสามีของพี่สมก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นพี่สมก็รับภาระในการดูแลลูกแล้วก็ดูแลครอบครัวก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ในช่วงแรกๆเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหลังจากที่เจอประสบการณ์ส่วนตัวนั้นแล้วพี่สมก็ก้าวข้ามมาได้แล้วปัจจุบันนี้พี่สมก็มาทำงานในเรื่องของการเยียวยานะคะซึ่งเป็นงานที่น่าจะให้ความหวังกับพี่สมพอสมควรหลังจากที่ย่ำอยู่กับเรื่องของปัญหาความรุนแรงมาหลายต่อหลายปี เดี๋ยวเราอยากจะชวนพี่สมพูดคุยว่า การเข้ามาร่วมเขียนหนังสือหนนี้เนี่ยพี่สมคิดว่าพี่สมอยากจะให้อะไรกับสังคมแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยนะเมื่อต่อเชื่อมกับงานเยียวยาที่พี่สมทำเนี่ยคิดว่ามันจะช่วยผลักดันการแก้ปัญหาหรือสร้างสันติภาพได้ยังไงบ้าง
ก็ขอสวัสดีนะคะพี่สมนะหรือว่าเขาเรียกว่าป้าสมก็ได้นะถ้าเป็นคนยะลาเนี่ยเขาจะเรียกว่าป้าสมทั้งหมดเลยนะคะอายุก็อาจจะไม่มากนะแต่ว่าประสบการณ์ที่ตัวเองเป็นผู้ได้รับผลกระทบแล้วระยะเวลายาวนานถึง8ปีย่างเข้าปีที่9ผ่านมาเยอะแยะก่อนที่จะมาประสบปัญหาเราก็ผ่านมาเยอะแยะมากมายพี่สมจะมีเขียนในหนังสือนะคะก็ท่านที่มีหนังสือในมือก็ลองกลับไปอ่านดูมันเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้นะคะต้องต่อสู้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มจำความได้นะจำความได้ว่าเออเรามีตัวตนเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเราเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเราสูญเสียมาตั้งแต่เด็กๆก็คือเสียแม่เราต้องต่อสู้กับอุปสรรคฝ่าฟันทุกอย่างเพื่อให้อยู่รอดเพื่อให้ครอบครัวพาพ้นจากพี่ๆทุกๆคนให้ได้เรียนหนังสือช่วยเหลือพ่อซึ่งมันอาจจะสั้นๆนะเป็นเรื่องเล่าสั้นๆซึ่งพี่สมก็ไม่ได้เขียนเองนะคะน้องก็ช่วยเขียนให้อาจจะเป็นเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ให้น้องเขาช่วยเขียนให้ก็แค่เล่าให้ฟังแค่นั้นเองอาจจะฟังแล้วก็ขาดๆนะคะจากเดิมเลยนะคะเราเป็นคนที่ไม่ใช่คนไทยนะคะไม่มีเชื้อไทยแม้แต่เปอร์เซ็นต์นะคะพ่อมาจากเมืองจีนแม่มาจากเวียดนามนะคะแต่เราเป็นคนที่เกิดเมืองไทยเราก็เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ถึงจะเชื้อชาติจีนก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เป็นคนไทยซึ่งการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะก้าวข้ามมาได้ตรงนั้นแล้วมามีครอบครัวเราคิดว่าพอเรามีครอบครัวการที่เรามีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะมีลูกมีพ่อมีแม่เราคิดว่าจนไม่เป็นไรขอให้เรามีความอดทนและมีความขยันมีจุดยืนและมีความตั้งมั่นเพื่อจะก้าวไปให้ถึงจุดนั้นเราก็สามารถทำได้พี่สมเองเป็นคนที่มีการศึกษาจบแค่ป.7เท่านั้นเองแต่ทำงานนะคะทำมากมายก่ายกองล้มก็หลายครั้งล้มแต่ไม่เคยท้อเลยลุกขึ้นก็ต่อสู้ต่อการต่อสู้แต่ละครั้งก็ชนะทุกครั้งนะคะอาจจะเป็นเพราะเรามีความอดทนมีเลือดจีนเยอะแล้วก็โดยเฉพาะเลือดเวียดนามซึ่งเป็นคนที่มีความอดทนสูงมันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องจริงซึ่งอยู่ในสายเลือดของเราแต่ก่อนเราก็แค่ฟังคนอื่นเขาพูดว่าคนที่เป็นคนเวียดนามจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงพอเจอกับตัวเราเองอื่นเนาะมันผิดกับคนอื่นเยอะมากแตกต่างกันเยอะมากหลังจากที่เรามีครอบครัวที่มั่นคงและอยู่อย่างมีความสุขแต่แล้วเราก็เจออีกเจอครั้งนี้นะหนักที่สุดหนักยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครั้งก่อนๆเราล้มเราไม่มีเงินกินเราไม่มีตังค์ใช้เราก็ไปรับจ้างเขาหางานทำไม่เป็นไรเราก็ช่วยได้แต่ครั้งหลังสุดนี่ที่เราล้มเราไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้เลยเราจะไปต่อสู้ดิ้นรนขนาดไหนเขาก็ไม่มีทางที่จะกลับมาหาเราได้เลยซึ่งกว่าเราจะยอมรับได้ตรงนั้นนะใช้เวลาเป็นปีเลยค่ะใช้เวลาเป็นปีที่ย้ำคิดย้ำเตือนย้ำตอกย้ำตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะมันเป็นแค่ความฝันนะสิ่งที่เราเจอนี่เป็นแค่ความฝันก็หกตัวเองตลอดเวลาสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเลยนะคะก็คือการยอมรับความจริงถ้าเรายอมรับความจริงได้ตรงนั้นได้ทันทีทันใดสิ่งที่มันขวางอยู่ข้างหน้านะเราก้าวข้ามได้ทันทีณบัดนั้นเลยแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าจิตสำนึกเราจะตกผลึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้แล้วสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคือสิ่งที่เราจะต้องไปต่อสู้ต่อเรายังมีลูกเรายังมีครอบครัวเรายังมีลูกที่รอเราเพื่อให้มีอนาคตก้าวข้ามถึงแต่ก็ต้องใช้หมอช่วยมากเลยนะติดยานอนหลับอย่างแรงเพิ่งจะเลิกได้เมื่อปีที่แล้วนี่เอง8ปีเต็มๆกินซานเน็กจริงๆอ่ะกินทุกวันเลยอ่ะกินจนหมอดำลงว่าพี่สมเมื่อไหร่จะเลิกได้นะอยากจะให้เลิกไปมออก็ขอร้อง
พาไปบำบัดหมอพาไปบำบัดก็ไม่เอาไม่ยอมไปตามนัดนะคะไม่ยอมไปตามนัดสุดท้ายแล้วก็คิดได้ตัวเองว่าเราต้องก้าวข้ามไม่ได้มิงั้นเราก็จะตกอยู่ในนั้นแหละเพราะว่าของยาเสพติดตรงนั้นจากการเยียวยาของยานะคะมันกลายเป็นยาเสพติดจริงๆที่ติดแบบไม่กินไม่หลับอยู่ได้ทั้งคืนนั่นคือการติดนะคะพอเราถึงจุดนั้นเราก้าวข้ามได้นะตอนนี้เลิกได้ไม่น่าเชื่อเลย8ปีเต็มๆที่กินอยู่ได้นะเลิกได้โดยตัวเองโดยที่ไม่ต้องหาหมอหมอยังว่าเลยพี่สมไม่เป็นรับยาบอกไม่รับแล้วค่ะเลิกได้แล้วบอกว่าทำยังไงก็ทำเหมือนกับตอนที่พี่ก้าวตายแหละทำยังไงที่จะก้าวข้ามได้มันต้องยอมรับความเป็นจริงพอยอมรับความเป็นจริงเราจะก้าวข้ามได้สุดท้ายแล้วพอก้าวข้ามได้ตรงนั้นสิ่งที่เราคิดต่อไปข้างหน้าว่าเราจะทำอะไรเพื่อนที่เหลือผู้ได้ผลกระทบที่มีอยู่มากมายเราจะทำอะไรชีวิตที่เรามีอยู่ลูกจบลูกมีงานทำทุกคนส่งถึงฝั่งหมดแล้วแล้วตัวเราเองอ่ะจะทำอะไรลมหายใจที่เหลืออยู่เราจะต่อชีวิตให้คนอื่นได้ไหมนั่นคือสิ่งที่พี่สมคิดตลอดเวลาแล้วก็ก้าวลงมานะฮะลงมาคลุกคลีแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้ผลกระทบตลอดระยะเวลา8ปีเต็มๆนี้พี่สมทำงานหนักมากนะฮะแต่ทำในกรอบของตัวเองค่ะไม่ได้ทำในกรอบของใครทำเดินดุมๆไปทุกที่ที่มีความต้องการให้ขอรับความช่วยเหลือพี่สมจะไปถึงหมดโดยเฉพาะล่าสุดนี้ที่ได้ทำแล้วก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสทำก็คือเรื่องของการเยียวยาเงิน 2,000 ล้านซึ่งได้มีโอกาสเข้าไปเป็นคณะอนุแล้วก็ไปกับคุณหมอเพชรดาวนะผู้ร่วมงานคุณหมอนี่เก่งมากเลยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะกับอาจารย์เมตตานะเราช่วยกันผลักดันให้ผู้ได้ผลกระทบซึ่งเป็นภาคประชาชนจากที่เคยได้รับการเยียวยาแค่ 100,000 บาทนะคะเป็น 500,000 เป็นสิ่งที่พี่สมดีใจมากๆเลยถึงพี่สมเองจะเป็นข้าราชการได้ 500,000 ก่อนเดิมแต่ไม่เคยรู้สึกว่าอิจฉาว่าชาวบ้านทำไมจะต้องมาได้เท่าฉันพี่สมไม่เคยพูดเลยเพราะพี่สมมีความยินดีว่าชีวิตมันเท่ากันนะคะทุกคนชีวิตเท่ากันเกิดมาก็เท่ากันตายก็เท่ากันครั้งเดียวทำไมเวลาเยียวยาคุณถึงไม่ให้เท่าเทียมเป็นสิ่งที่พี่สมดีใจมากค่ะที่เราผลักดันกันสุดท้ายแล้วก็จบคณะเราเป็นคณะที่จบด้วยความสมบูรณ์แล้วก็สวยหรูแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะช่วยได้ทั้งผู้ได้ผลกระทบแม้แต่กระทั่งพิการก็ได้เท่ากับผู้เสียชีวิตซึ่งมันแต่ก่อนได้แค่แสนเดียวแต่ก่อนได้แค่80,000เองนะฮะตอนหลังเราผลักดันเราช่วยกันจนกระทั่งได้500,000เท่ากันแล้วยังมีโอกาสได้ดูแลเรื่องของการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องต่อไปคุณภาพชีวิตต่อไปมีคนมาต่อยอดให้พี่สมเยอะแยะมากมายว่าจะลงไปดูแลยังไงต่อโดยเฉพาะของเทศบาลก็เข้ามาคุยว่านี่จะมีเงินอย่างเงี้ยพี่สมไปหาเคสมาผมเชื่อว่าพี่สมทำได้ขอเป็นคนในพื้นเมืองแต่ล่าสุดนะคะเมื่อเดือนที่แล้วเป็นสิ่งที่พี่สมยิ่งดีใจหนักเข้าไปอีกนะคะท่านเลขาสบต.เชิญพี่สม6โมงเย็นเข้าไปถามว่าพี่ผมอยากทำเรื่องนี้พี่จะทำไหมพอท่านส่งซิกปุ๊บเราก็รับทันทีท่านพี่นะอยากทำมานานแล้วอะแต่ยังไม่มีใครให้โอกาสพี่เลยคือเรื่องของการเยียวยาเบื้องต้นก็ในนี้ก็ไม่มีใครทราบนะเป็นเรื่องใหม่ที่พี่สมเพิ่งทำไป6เคส7เคสนะ7คน7ศพที่เพิ่งทำล่าสุดก็คือการเยียวยาเบื้องต้นการเยียวยาเบื้องต้นก็คือท่านก็ให้แค่ว่าอยากทำไหมแล้วให้ไปคิดพอให้ปุ๊บเราคิดทันทีว่าจะทำอะไรจากประสบการณ์ที่เราเคยเห็นแล้วก็เคยลงไปช่วยเหลือสิ่งแรกก็คือเราต้องลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือบ้านของคนที่เสียชีวิตลงไปให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของสิทธิของคุณที่จะต้องแบ่งมรดกกันสิ่งนี้แหละคือเป็นปัญหาที่ว่ามันเป็นระยะยาวพอหลังจากที่เสร็จงานศพมีปัญหาทุกเกือบทุกศพเลยค่ะเกือบทุกผู้ได้รับผลกระทบเลยก็คือการแบ่งเงินเยียวยาแต่ถ้าเราลงไปปุ๊บวันแรกเลยนะคะหรือวันที่2ก็ได้เราก็เรียกมาทั้งหมดใครเป็นทายาทเราก็ให้ความรู้ว่าทายาทนี่นะอันนี้จะต้องมาอันดับ1 2 3คุณจะต้องแบ่งเท่านี้นะทุกคนจะได้รับสิทธิ์เท่านี้นี่คือการทำงานที่พี่สม ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสทำเบื้องต้นเราจะไม่ต้องมาเก็บตามหลังแล้วไม่ต้องมาทะเลาะว่าเอ้ยฉันนี่เป็นเมียสองยังไม่ได้ฉันนี่เป็นลูกเลี้ยงยังไม่ได้เราเอาณวันที่ยังไม่ได้สำเร็จเรื่องของจ่ายเงินเลยและให้เขารู้ทำความเข้าใจกับเขาพอเขาเข้าใจปุ๊บนะไม่มีปัญหาท่านเลขาให้งบมา 3,000 บาทพี่สมก็จัดซื้อพี่สมบอกว่าอ่ะถ้าให้ 3,000 บาทพี่สมซื้อเองไม่เอานะคะขอเป็นว่าท่านดีลกับร้านไหนแล้วเดี๋ยวพี่สมไปสั่งก็แล้วกันท่านดีลกับร้านไหนคือพี่สมจะไม่ผ่านมือเงินจะไม่จัดก็ขอท่านทำซื้อของร้านไหนพี่สมไปสั่งนะแล้วก็พี่สมไปรับของมาแล้วพี่สมลงพื้นที่ทุกศพที่เสียชีวิตโดยเฉพาะวันนี้พี่สมต้องรีบกลับค่ะเพราะว่ามี3ศพที่รอพี่สมอยู่อย่างเมื่อวานนี้ก็2คนก็คือเกษตรมีมุสลิมคนพุทธคนพรุ่งนี้เช้าพี่สมก็ต้องไปแต่เช้าย
ังไงถล่ม2แถวใช่มั้ยคะ
2แถวแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีผู้หญิงคนนึงถูกยิงแต่ก็ยังไม่สรุปแต่พี่สมก็น่าจะเป็นสถานการณ์ยิงเสียชีวิตแล้วก็ฉีกรถนะคะก็จะเป็น3ทั้งหมดพี่สมก็ถูกไปสั่งของแล้วก็วันนี้ยังไงแต่เดี๋ยวก็คงจะขออนุญาตกลับก่อนนะคะก็นี่คือสิ่งที่พี่สมดีใจที่สุดที่มีโอกาสได้ทำจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่พี่อยากทำมานานมากแต่ยังไม่มีใครให้เปิดโอกาสให้ซึ่งครั้งนี้สปท.เขาเปิดโอกาสเต็มร้อยให้โดยรับผิดชอบคนเดียวเลยเราจะหาทีมงานลงไปอย่างไรก็ได้หรือว่าจะหาเครือข่ายลงไปหรือว่าไม่สะดวกก็ไปคนเดียวก็ได้แล้วแต่จะเอารถของสปท.ไปหรือว่าจะเอารถถ้าเราไม่สะดวกก็เอารถของเราไปแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่เขาไปเอากล้องวันนี้เขายังเอามือถือเอากล้องมาดึงภาพดึงอะไรออกถ้าเขาจะเอารูปเราก็ให้ไปก็คือเป็นการทำงานเบื้องต้นที่เยียวยาของที่เราลงไปมอบ 3,000 ก็จะมีของกินของใช้น้ำส้มโอวัลตินกาแฟข้าวสารน้ำตาลทรายพวกเนี้ยซึ่งของที่จะต้องใช้ในงานศพซึ่งพี่สมมองว่ามันไม่ได้เยอะไม่ได้มีมูลค่ามากมายแต่มันก็เป็นระดับหนึ่งของการดูแลเบื้องต้นนะคะดีใจมากที่ได้ทำแต่มีคำถามกลับมาว่าไม่กลัวเหรออย่างล่าสุดนี้ไปตันหยงลิมอนะคะ4ศพที่ยิงในภาพก็มีเมื่อกี้เขาไม่ได้จ่ายให้ดูทีนะคะไปเยี่ยมเขาที่ร้านน้ำชาก็ไปมอบให้เขาก็ชาวบ้านถามว่าไม่กลัวพี่สมบอกว่าพี่สมกลัวค่ะแต่ความดีที่พี่สมทำนี่นะคะจะทำให้เราปลอดภัยแค่นี้เองอ่ะที่คิดนะคะเพราะว่าลมหายใจที่มีอยู่ก็อยากจะเป็นลมหายใจที่ต่อชีวิตให้กับคนอื่นคนที่สิ้นหวังแล้วก็หมดหวังอยากจะให้ทุกๆชีวิตที่มีลมหายใจอยู่ลมหายใจเราไปต่อความหวังให้เขาแค่นี้พี่สมก็พอใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะ
ประเด็นที่เจงอยากจะชี้ให้ผู้เข้าร่วมฟังนิดนึงก็คือว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นการดึงเสียงจากผู้หญิงรากหญ้าเนี่ยค่ะขึ้นมาเพราะว่าเวลาผู้หญิงเล่าเรื่องเนี่ยเขาจะมีกลวิธีในการเล่าที่ต่างจากคนที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างประจำค่ะเวลาผู้หญิงรากหญ้าเล่าเรื่องเนี่ยเรื่องเล่าก็จะเยอะมากเล่าจากเรื่องนี้แล้วจะไปเรื่องนั้นแล้วจะไปเรื่องนี้ประเด็นก็จะไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้าฟังดีๆเนี่ยมีประเด็นหนักๆเนี่ยแทรกอยู่ในนั้นเยอะแล้ว 8-9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคณะกรรมการหลายชุดนักสิทธิมนุษยชนมีนู่นมีนี่อ่ะลงไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คนทำงานข้างนอกเนี่ยฟังเสียงคนในไม่เป็นแล้วไม่อดทนที่จะฟังว่าคนรากหญ้าเนี่ยต้องการอะไรใช่ไหมคะวัฒนธรรมในการประชุมเนี่ยไม่ใช่วัฒนธรรมในการที่จะมีความอดทนในการฟังเสียงผู้สูญเสียใช่ไหมคะเราอยากได้ยินเรื่องของกะเลาะว่าเป็นยังไงแต่กะเลาะเนี่ยจะเล่าเรื่องของคนอื่นควบคู่มาด้วยเราอยากรู้ว่ากะเลาะเนี่ยก้าวข้ามยังไงเราก็ไม่ได้ยินแต่เรารู้ว่ากะเลาะเนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่โชคร้ายแล้วก็เผชิญเรื่องราวต่างๆมากมายที่มันพัฒนาอย่างรุนแรงขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการทำงานกับผู้หญิงเนี่ยต้องมีหูที่จะฟังเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้ซับซ้อนเพราะว่าล่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยในผู้หญิงเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยที่เป็นกลุ่มเป็นคนที่แบกรับแล้วก็ซึมซับความรุนแรงไว้อย่างจังเป็นรากลึกอะค่ะข้างบนทะเลาะกันแต่ว่ามันกระทบใช่ไหมคะไปถึงลูกหลานไปถึงครอบครัวไปถึงพื้นที่ทำกินนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงเนี่ยชายแดนใต้เนี่ยแบกไว้แต่ว่าไม่ได้มีพื้นที่ที่จะให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเข้ามา
ในวงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือว่าวงนักสิทธิ์เนี่ยพอเห็นหน้าเครือข่ายผู้หญิงพวกนี้มาก็จะร้องไห้เขาก็เลยแปะป้ายไว้ก่อนว่าพูดได้แต่ห้ามร้องไห้นะอะไรแบบนี้ค่ะคือมันไม่มีวัฒนธรรมในการฟังเสียงของผู้สูญเสียอะไรแบบนี้ค่ะงั้นเจนคิดว่างานที่จะต้องดึงเสียงของผู้หญิงรากหญ้าขึ้นมาให้ปรากฏในพื้นที่สาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นและยิ่งในบริบทในสถานการณ์ชายแดนใต้ 2-3 ปีนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่กระบวนการสันติภาพใช่ไหมคะความต้องการข้อเท็จจริงแล้วก็การกำหนดชะตาชีวิตของคนรากหญ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องถูกพูดคุยกันในกระบวนการสันติภาพแล้วเสียงผู้หญิงไม่ควรหายไปในกระบวนการสันติภาพที่กำลังก่อตัวกันในวงการในพื้นที่ของการเจรจาพูดคุยก็ไม่ควรที่จะให้เรื่องของผู้หญิงหายไปในประเด็นการพูดคุยใช่ไหมคะช่วง 2-3 ช่วงตั้งแต่เหตุระเบิดลีการ์เด้นแล้วมีกระบวนการพูดคุยประเด็นแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่บนโต๊ะเจรจาจะไม่มีการพูดถึงว่าผู้หญิงรากหญ้าที่ประสบทุกข์ยากเนี่ยคุณจะไปให้ความเป็นธรรมเขายังไงไม่มีในอเจนดาของพวกผู้ชายและนโยบายสาธารณะคือถ้าไม่มีหนังสือเล่มนี้ออกมาเราจะไม่เห็นเลยว่าผู้หญิงรากหญ้าในคิดอย่างไรอยู่ว่า
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คือเห็นด้วยกับแจงมากเลยนะคะถ้าสมมติว่าหลายๆคนอ่านหนังสือเล่มนี้เราจะพบว่าจริงๆแล้วผู้หญิงที่ถือว่าอยู่ในระดับรากหญ้าเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะมากจากการเรียนรู้ประสบการณ์แล้วเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์แบบเรียกว่ารวมกลุ่มนะคะไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆแล้วก็ก้าวข้ามด้วยตัวของตัวเองเท่านั้นแต่ว่าการที่ได้แลกเปลี่ยนกันการที่ได้เห็นความเดือดร้อนของคนอื่นเนี่ยทำให้พวกเขาได้มุมมองได้บริบทของปัญหาใหม่อย่างที่หลายๆคนเนี่ยจะเขียนไว้ในบทความที่พวกเขาเขียนนะคะถ้าได้อ่านเนี่ยจะพบว่าหลายคนจะพูดว่าการที่ได้เห็นคนอื่นได้เห็นความเดือดร้อนของคนอื่นเนี่ยได้เห็นเลยว่าอ๋อปัญหานี้มันไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวเมื่อมันไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวเนี่ยมันทำให้วิธีการมองปัญหานี่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้คิดถึงว่าควรจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นการรวมกลุ่มแล้วก็ไม่ใช่แค่ของตัวเองเท่านั้นคือถ้าดักทุกตัวเองก็คือทำใจแต่ว่าในเมื่อมันเป็นทุกรวมหมู่แล้วมันเป็นปัญหาที่โครงสร้างมันต้องแก้ด้วยวิธีการอย่างอื่นเราจะพบว่าอย่างอ่านของอาดิดาสามเมาะเนี่ยนะคะยกตัวอย่างอย่างคนหนึ่งเนี่ยในนี้นะคะน้องคนนี้เนี่ยเสียพ่อนะคะแล้วทุกวันนี้เนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่ามีบทบาทในภาคประชาสังคมแล้วก็พยายามที่จะเป็นสื่อด้วยอาดิดาสามเมาะเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการเสียพ่อแล้วก็เขาพูดถึงภาพที่เขาได้เห็นแล้วก็กอดศพพ่อร้องไห้อะไรต่างๆนะตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ก็รู้ว่าต้องมีคนมายิงพ่อล่ะตอนแรกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนปกปิดแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็รู้จนได้ว่าพ่อเขาเนี่ยเสียชีวิตไม่ใช่ด้วยโรคเบาหวานอย่างที่ตอนแรกญาติพยายามจะบอกก็คือคงเข้าใจว่าคงจะเป็นเพราะว่าเห็นว่าเป็นเด็กมากก็เลยบอกว่าพ่อเป็นโรคเบาหวานเสียชีวิตแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วก็คือว่าพ่อถูกยิงตายใช่ไหมคะเขาก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอาจจะเหมือนกับหลายๆคนก็คือว่าพยายามค้นคว้าหาคำตอบดิฉันเข้าใจว่าปัญหาอย่างหนึ่งของทุกคนที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจากที่กะรอก็ดีพี่สมพูดก็ดีการคำนึงพูดก็ดีที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนช็อกเพราะว่าทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรใช่ไหมคะมาถึงวันหนึ่งคนที่ตัวเองรักก็ตายจากไปแล้วก็ตายจากไปอย่างชนิดที่เรียกว่าเข้าใจไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหาคำตอบไม่ได้อันนี้คือปัญหาใหญ่มากก็คือว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงโดยที่หาคำตอบไม่ได้ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเป็นความงงแบบรวมหมู่นะคะจะว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนก็คือว่าทุกคนพยายามหาคำตอบหลังจากนั้นอาดิดาก็เหมือนกันเขาก็จะเข้าไปทำงานที่นั่นที่นี่เข้าไปมีบทบาทเข้าไปพยายามแสวงหาคำตอบในตอนท้ายเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้อันหนึ่งนะคะซึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าคนที่ฉันต้องตามหาเพื่อทวงความยุติธรรมให้พ่อไม่ใช่คนที่ลั่นไกในคืนนั้นแต่กลับเป็นการคลายปมอาฆาตที่มองไม่เห็นต่างหากอันนี้เป็นบทสรุปของเขาณเวลานี้นะคะ ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากที่เขาแสวงหาอีกหลายปีเขาจะเจอบทสรุปอย่างอื่นหรือเปล่าแต่ว่าหลายๆคนที่เขียนเข้ามาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีข้อคิดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการกลั่นกรองที่น่าสนใจมากนะคะก็คือหลังจากที่ตรงนี้พูดก่อนที่พี่สมจะไปอาจจะอยากชวนคนที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงของนักเขียนเหล่านี้เนี่ยออกมาบอกเล่าประสบการณ์สักคนหนึ่งนะคะในฐานะที่ถึงแม้ว่าไม่ได้เจอกับความรุนแรงนั้นด้วยตัวเองแต่ว่าพวกเขาก็เจอโดยทางอ้อมก็มีเสียงกระซิบจากข้างบนนี้บอกว่าขอชวนอัศราลุกขึ้นมาบอกเล่าประสบการณ์สักนิดหนึ่งอย่างน้อยสัก 2-3 นาทีก็ยังดีนะคะอัศรารัฐการันนะคะก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มผู้หญิงนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคล้ายๆเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเขียนเชิญเชิญอัศราค่ะ
ค่ะขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านค่ะอัศรารัฐการันค่ะอัศราได้มีจริงๆจะบอกว่า เรื่องเล่าที่เป็นหนังสืออยู่ในมือของทุกท่านนี่นะคะเป็น19เรื่องเล่าจากผู้ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะกับ13พี่เลี้ยงค่ะทั้งหมดนะคะวันนี้ก็จะมาประมาณพี่เลี้ยงจะมาประมาณ5คนนะคะแล้วก็จะมีผู้ได้รับผลกระทบมาประมาณ11คนนะคะจาก19คนค่ะนะคะก็ในส่วนของอัศรานะคะก็ได้มีโอกาสเขียน2เรื่องค่ะที่เป็นพี่เลี้ยงของซิตินอนะคะซิตินออยู่ไหนเอ่ยซิตินอนะคะซิตินอสามีปัจจุบันนี้สามีของซิตินอถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำบางขวางค่ะเป็นนักโทษคดีการเมืองนะคะศาลฎีกาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตค่ะแต่อัศราแต่ซิตินอตั้งใจเขียนเรื่องนี้มากค่ะมาจากหัวใจของคนเป็นแม่ที่มีลูก5คนที่สามีทิ้งไว้ค่ะนะคะคือเขายังอยู่เขาคือแบบเป็นการจากกันที่ไม่ได้ตายจากกันแต่เป็นการจากกันที่ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่อะค่ะนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่อัศราช่วยเขียนคือเรื่องของพี่สมค่ะเรื่องราวของพี่สมนะคะทำให้เราเห็นถึงความเข้มแข็งของผู้หญิงคนนึงมากเลยค่ะพี่สมก็ได้เล่าไปแล้วนะคะว่าพี่สมล้มหลายครั้งค่ะแต่ทุกครั้งพี่สมลุกได้นะคะเรื่องราวของพี่สมชวนให้เราคิดว่ามันได้พลังมากเลยค่ะพลังของความอดทนพลังของการก้าวข้ามและพลังของการเป็นผู้ให้ค่ะเรื่องราวพี่สมเห็นชัดค่ะว่าก้าวข้ามและเป็นผู้ให้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนค่ะจะบอกว่าทุกครั้งที่อัศราได้อ่านเรื่องราวของเพื่อนๆในหนังสือเล่มนี้นะคะตั้งแต่วันแรกที่อบรมนะคะที่คุณแจงพยายามจะบอกว่าให้เรื่องของเพื่อนเป็นพื้นที่การเรียนรู้อัศราและพี่เลี้ยงทุกคนได้เรียนรู้จากทุกเรื่องค่ะไม่ใช่แค่จากเรื่องที่เราเป็นพี่เลี้ยงของเรื่องนั้นเท่านั้นนะคะแต่เราได้อ่านงานของเพื่อนๆระหว่างการเดินทางในทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องเรียกน้ำตาได้หมดเลยค่ะเรียกขนาดอ่านแล้วอ่านอีกนะคะก็ร้องไห้ตลอดค่ะขอโทษวันนี้ไม่อยากมาเรียกน้ำตาใครค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ก็อ่านก็ร้องไห้อีกก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่านี่อ่านรอบที่ห้ารอบที่หกเลยนะนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าแต่จะบอกว่าผู้หญิงที่กว่าเขาจะพัฒนางานเขียนเข้ามาได้ขนาดนี้ทุกคนต้องใช้ความอดทนมากแล้วก็กลั่นกรองออกมาจากหัวจิตหัวใจของเขาค่ะกว่ามาเป็นตัวอักษรในวันนี้นะคะแก้กันแล้วแก้กันอีกส่งดราฟต์แรกไปให้คุณแจงบอกเพราะว่าเอากลับมาบอกคือพอเขาเขียนดราฟต์แรกเสร็จใช่ไหมคะก็จะผ่านพี่เลี้ยงก่อนพี่เลี้ยงก็ส่งต่อไปให้คุณแจงใช่ไหมคะคุณแจงก็จะบอกพี่เลี้ยงว่าอย่างเช่นของอัศราพี่อัศราคะลูกปัดตรงนี้ยังไม่แตกเลยนะคะเอาแตกหน่อยนะคะคุณอัศรากลับไปสัมภาษณ์พี่สมกับซิตินอแล้วไปคุยกับซิตินอซ้ำนะคะว่าลูกปัดตรงนี้ช่วยแตกให้ช่วยอย่างที่กะเราบอกขยี้อารมณ์ให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าอุ๊ยแบบเราก็ต้องจริงๆกับซิตินอเจอกันหลายครั้งมากเลยค่ะกว่าจะออกเป็นอย่างนี้นะคะกับพี่สมก็ไปหาแกหลายรอบอะค่ะนะคะก็คือว่าแล้วคนอื่นๆก็เป็นอย่างนี้ค่ะกว่าจะออกมาเป็นตัวหนังสือที่ทุกคนเห็นวันนี้ค่ะ7-8เดือนนะคะที่เราเดินทางร่วมกันมาแล้วก็แบบจับมือร่วมกันนะคะแล้วเราจะไปด้วยกันนะคะทำเรื่องของทุกคนให้สังคมเห็นว่าท่ามกลางความขัดแย้งนะคะผู้หญิงเราถูกกระทำอย่างไรและเรากำลังต้องการสันติภาพเรากำลังเรียกร้องสันติภาพในมุมมองที่เราต้องการนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะบอกคือว่าผู้อยากพูดในฐานะคนในพื้นที่อะค่ะว่าอยากจะขอบคุณคุณนวลน้อยกับคุณแจงมากเลยค่ะคุณนวลน้อยคุณแจงเขาเป็นคนนอกพื้นที่นะคะรวมทั้งอีกหลายๆคนที่เป็นคนนอกพื้นที่ที่พยายามจะลงไปในพื้นที่ค่ะแล้วก็ช่วยพวกเราค่ะ อย่างคุณนวลน้อยนะคะอยู่กับพวกเรามาหลายปีแล้วค่ะคุณนวลน้อยอดีตเป็นผู้สื่อข่าว BBC ใช่ไหมคะพัฒนาพวกเราจริงๆพวกเราเริ่มจากงานวิทยุก่อนค่ะสื่อสารส่งเสียงผ่านรายการวิทยุค่ะสื่อสารเรื่องราวของตนเองเรื่องราวของชุมชนผ่านรายการวิทยุซึ่งแต่ละคนก็มีเรื่องราวของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่คุณนวลน้อยมาช่วยให้ความรู้ให้องค์ความรู้ในการจัดรายการวิทยุเทคนิคการสัมภาษณ์การจัดรายการวิทยุการดำเนินรายการเป็นยังไงนะคะการจับประเด็นเป็นยังไงคุณนวลน้อยมาให้ความรู้เรานะคะผู้หญิงที่เป็นที่อยู่ในเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ค่ะ3ปีเต็มๆกว่าเพราะเราได้วันนี้นะคะแล้วพอมาปีนี้นะคะก็ได้คุณแจงอีกค่ะคุณแจงที่อดทนกับพวกเราเช่นคุณนวลน้อยค่ะอดทนที่จะเห็นผู้หญิงแต่ละคนนี่นะเขียนกลั่นกรองเรื่องเล่าออกมาเป็นตัวอักษรคุณนวลน้อยอดทนที่จะให้พวกเราเล่าผ่านเสียงใช่ไหมคะแต่คุณแจงก็อดทนกับพวกเราที่ให้กลั่นกรองมาเป็นตัวอักษรค่ะแล้วเราขอบคุณมากๆที่คุณเป็นคนที่คนในพื้นที่มีอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณอีกหลายๆคนที่พยายามจะช่วยพวกเรา empower ผู้หญิงของเรานะคะให้สื่อสารส่งเสียงออกมานะคะเพราะงานที่เราทำวันนี้คือว่าสื่อสารส่งเสียงของเราออกมานะคะว่าท่ามกลางความขัดแย้งนั้นผู้หญิงผู้เป็นแม่ผู้เป็นภรรยาผู้เป็นลูกสาวต้องเจออะไรบ้างคะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาในงานวันนี้แล้วอยากบอกว่าเสียงของทุกคนมีค่าสำหรับผู้หญิง3จังหวัดมากค่ะถ้าวันนี้เรายังถามหาสันติภาพในพื้นที่นะคะเสียงของทุกคนนี่แหละค่ะมีค่าสำหรับคนในพื้นที่ขอบคุณมากค่ะ
เจงไม่แน่ใจว่ายังมีแหล่งทุนนั่งในห้องนี้อีกมากน้อยยังไงแต่ว่าเจงอยากสื่อสารกับแหล่งทุนอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆอยากสื่อสารกับแหล่งทุนแล้วก็ทุกคนที่ทำงานกับผู้หญิงชายแดนใต้โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะเวลาเราจัดการประชุมเราจัดเวิร์กช็อปเนี่ยเราต้องเข้าใจสภาพและความเป็นอยู่ของกากาเหล่านี้ในระหว่างที่เราจัดเวิร์กช็อปเนี่ยหนึ่งเริ่มเนี่ยเช้ามากไม่ได้เพราะพวกเธอเนี่ยต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนทำอาหารที่ต้องทำชีวิตประจำวันก่อนใช่ไหมคะสองอยู่ดึกไม่ได้เพราะว่าต้องกลับไปดูแลบ้านต่อแล้วในระหว่างเวิร์กช็อปอะค่ะบางคนเนี่ยน้องบางคนเนี่ยค่ะนั่งคัดนมนั่งคัดน้ำนมก็คือว่าทำเวิร์กช็อปไปก็ต้องบีบน้ำนมไปใช่ไหมคะแล้วแจ้งเห็นเลยว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่มาจอดเรียงกันหน้าบ้านดิฟเซาเวลาจัดเวิร์กช็อปเนี่ยในตะกร้าหน้ารถมอเตอร์ไซค์อะค่ะจะมีถุงข้าวสารน้ำปลามีอะไรเขาจะมีวิธีในการจัดการชีวิตแล้วก็วิธีที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ชีวิตประจำวันกับพื้นที่สาธารณะในการทำงานเนี่ยได้อย่างเข้มข้นและเข้มแข็งมากดังนั้นใครทำงานกับผู้หญิงแล้วต้องเข้าใจสภาพแบบนี้งั้นแจนจะได้เจอกาก้าอีกทีนี่ก็คือหลัง4ทุ่มสำหรับคนที่อยู่ปัตตานีคนที่อยากจะมาแบบมาต่อเรื่องเล่าอะค่ะหลังจากเขาพาลูกเข้านอนแล้วนะคะจะมีคนบางคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแจงตอน4ทุ่มแล้วก็นั่งทำงานต่อจนเกือบเที่ยงคืนคือการทำงานกับผู้หญิงมันนอกรูปแบบมากๆแล้วจะทำงานเนี่ยต้องออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพนะคะไม่งั้นเนี่ยกระบวนการของผู้หญิงเนี่ยจะหายไปในภาพใหญ่เนี่ยค่ะแล้วก็กรณีของกะเราะเนี่ยแจงเห็นคุณบอกเพชรดาวนั่งอยู่ถ้าเอาดาวแรกจนถึงดาวที่3มารวมกันเนี่ยแจงว่าพิมพ์หนังสือเล่มเล็กออกมาได้เลยอีก1เล่มเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่สูญเสียใหม่ๆเนี่ยได้อ่านเรื่องของกะเราะเนี่ยผู้หญิงมุสลิมเนี่ยจะเข้าใจว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในแง่ของศาสนาจะต้องอ่านอัลกุรอานบทไหนบ้างในการช่วยเยียวยาเรื่องของกะเลาะเนี่ยสามารถเป็นคู่มือการเยียวยาของผู้หญิงมุสลิมได้เลยเรื่องเล่าเนี่ยเข้มแข็งมากอันนี้ค่ะเต็มประมาณนี
้ขอบคุณมากค่ะแจงก็เดี๋ยวสักครู่นึงอาจจะเปิดฟลอร์นะคะขอให้ทุกท่านที่มีข้อข้องใจหรือว่ามีอะไรที่อยากจะพูดคุยสื่อสารกับคนที่อยู่บนเวทีก็สามารถที่จะแสดงความเห็นได้นะคะรวมทั้งคนที่เป็นพี่เลี้ยงหรือคนอื่นๆเพราะฉันคิดว่ามีเรื่องราวค่อนข้างจะเยอะในหนังสือเล่มนี้แต่เราคงจะไม่สามารถที่จะพูดถึงมันได้หมดนะคะมีเรื่องของคนที่สูญเสียในหลายๆกรณีด้วยกันแต่ละกรณีไม่เหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญที่น่าสนใจก็คือว่าการที่พวกเขากลั่นกรองประสบการณ์มาแล้วทำเป็นหนังสือเนี่ยฉันคิดว่าโดยนัยยะของมันเนี่ยคือการเปิดพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะเห็นเป็นตัวเป็นตนมากคือก่อนหน้านี้เนี่ยทำเป็นรายการวิทยุหรือทำเป็นวิดีโอก็แล้วแต่นะคะมันดูแล้วมันหายไป แต่ว่าพอลุกขึ้นมาทำหนังสือเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่แบบเป็นมีอาการที่ถาวรมากกว่าเสียงและภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพื้นที่คือไม่ว่าจะเป็นทำรายการวิทยุหรือว่าทำทีวีหรือว่าเขียนหนังสือสิ่งที่ผู้หญิงทำเนี่ยมันก้าวพ้นบทบาทเดิมของการที่เยียวยาซึ่งกันและกันละมันกลายเป็นคนที่กำลังสื่อสารกับสังคมเอาสิ่งที่ตัวเองประสบเนี่ยมาสื่อสารก่อนใช่ไหมคะดิฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าหลายคนอยากจะเห็นผู้หญิงทำหน้าที่สื่อสารมากกว่านั้นที่พูดดังนี้เนี่ยเพราะว่าในฐานะที่นะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มที่ดูแลในเรื่องของการทำรายการวิทยุเนี่ยก็ทางอาจารย์สุริยาก็ขอให้ช่วยไปคุยพูดคุยนะคะกับบรรดากลุ่มคนที่เป็นคนฟังจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นนักรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะว่าพวกเขาเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องของการจัดรายการวิทยุแล้วก็เรื่องของบทบาทของผู้หญิงไม่มีใครที่คัดค้านเรื่องของการที่ผู้หญิงในพื้นที่จะลุกขึ้นมาทำหน้าที่อันนี้เลยที่ไปสัมภาษณ์มานะคะพวกเขาเนี่ยเห็นด้วยมากเลยแล้วเขาคิดว่าทั้งจังหวะเวลาทั้งบริบทของสังคมณเวลานี้แล้วก็วุฒิภาวะของกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทุกคนเห็นด้วยว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมมากที่พวกเขาเนี่ยจะลุกขึ้นมาแสดงบทบาทต่อสังคมนะคะทำไมถึงพูดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมาะสมเพราะว่าตอนนี้อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเนี่ยผู้ชายในสังคมนี้ก็อยู่ในความขัดแย้งหรือว่าตกเป็นเป้าความขัดแย้งจนแทบจะขยับตัวไม่ได้ดิฉันเพิ่งจะทำสารคดีเรื่องสั้นๆเรื่องของกรณีหนึ่งนะคะที่เขาเสียชีวิตไปเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็ครอบครัวเขาเนี่ยพยายามดิ้นรนเพื่อจะแสวงหาความเป็นธรรมปรากฏว่าคนที่ทำเนี่ยคือคนที่เป็นแม่นะคะแม่คนเดียวเท่านั้นที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องตลอดเวลา5ปีลุกขึ้นมาฟ้องร้องลุกขึ้นมาทำอะไรตรงนี้อะไรพ่ออยู่ที่บ้านพ่อเนี่ยปรากฏว่าดูแลครอบครัวดูแลสมาชิกที่เหลือที่บ้านโดยเขาให้เหตุผลว่าที่เป็นดังนี้เพราะว่าผู้ชายทำเนี่ยไม่ประสบผลแน่นอนเนื่องจากว่าผู้ชายทำอะไรขยับตัวเนี่ยเป็นเป้าถูกเพ่งเล็งเพราะฉะนั้นต้องให้แม่เป็นคนทำเรื่องนี้เราถึงเห็นว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าหลายคนยอมรับข้อจำกัดของผู้หญิงเนื่องจากว่าบทบาทของผู้หญิงในทางแบบแผนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเป็นคนที่ต้องอยู่กับเย้าเฝ้ากระเรือนดูแลครอบครัวแต่มาถึงตอนนี้ทุกคนรู้ว่าบริบทของสังคมมันเรียกร้องว่าผู้หญิงต้องออกมาทำไม่ใช่ว่าควรจะออกมาเฉยๆนะต้องออกมาทำแล้วดิฉันเชื่อว่าในช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาที่กลุ่มผู้หญิงลุกขึ้นมาทำหน้าที่หลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มเป็นตัวอย่างที่เปิดให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ตีโพยตีพานแล้วก็พวกเขาสามารถก้าวข้ามได้แล้วพวกเขาสามารถที่จะเยียวยาสังคมโดยภาพรวมได้ไม่ใช่เยียวยาเฉพาะตัวเองเท่านั้นและเมื่อเป็นดังนั้นเนี่ยภาพที่ออกมาเนี่ยมันจึงเป็นกลุ่มของคนที่เรียกว่ามีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะแล้วเป็นคนที่เข้มแข็งสิ่งที่เรามองเห็นในวันนี้เราอ่านหนังสือเล่มนี้ดิฉันอยากให้ทุกคนมองมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวของคนที่อ่อนแอนะคะคนที่ประสบปัญหาแต่เป็นเรื่องราวของคนที่เรียกว่ามีความเข้มแข็งอย่างยิ่งยวดที่สามารถก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ได้และนี่แหละมันคือสิ่งที่ทำให้คนในสังคมรวมทั้งสมาชิกในสังคมที่เป็นผู้ชายจำนวนไม่น้อยที่ฉันไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเขามองเห็นแล้วเขาพูดเลยว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะมากแล้วที่ผู้หญิงจะแสดงบทบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมขอบคุณมากเลยค่ะพี่สมก็ขออนุญาตขอตัวไปก่อนใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปเยี่ยมโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากเลยค่ะคืออันนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าจากที่ได้ไปพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์ผู้คนในเรื่องของบทบาทผู้หญิงแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ผู้หญิงควรจะสื่อสารเนี่ยคืออะไรบ้างสิ่งที่พวกเขาสะท้อนมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องว่านอกจากว่าผู้หญิงควรจะมีบทบาทในทางสังคมแล้วนะคะก็คือว่าพวกเขาควรจะขยายสิ่งที่พวกเขาจะสื่อสารกับสังคมออกไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวของตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องราวของคนอื่นๆด้วยพูดง่ายๆว่าถ้าจะสื่อสารเพื่อสันติภาพเนี่ยก็ต้องขยายเวลาแล้วก็ขยายประเด็นออกไปในระหว่างนี้เปิด เปิดพื้นที่นะคะถ้าหากว่ามีท่านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะสะท้อนปัญหาอยากจะบอกเล่าหรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอกกับพวกเขาเชิญได้เลยนะคะมีไหม
เชิญคุณหมอเพ็ญตาค่ะ
เชิญคุณหมอข้อมูล
เชิญคุณหมอได้เลยค่ะ
ที่หมอรู้จักครั้งแรกกับวันนี้มีความแตกต่างเห็นได้ชัด แล้วก็อีกหลายๆท่านก็เลยคิดว่าการรวมตัวของผู้หญิงการรวมตัวที่บอกว่าเป็นพลังเนี่ยจะทำยังไงให้ขยายขึ้นมากกว่านี้แล้วจะมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพได้อย่างไรเสียดายเมื่อเช้าหมอไม่มีโอกาสได้ฟังคุณไรซ่าแต่เคยได้เจอในเวทีในต่างประเทศนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างถ้ามีบทเรียนต่างๆที่มีผู้หญิงเข้าฟังอยู่ในโต๊ะเจรจาหรือเป็นแค่ผู้สังเกตการได้อะไรเนี้ยเราจะหัดผู้หญิงของเราได้อย่างไรให้เข้าสู่กระบวนการอย่างนั้นได้ในอนาคตนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะจริงแล้ววันนี้หมอดีใจที่ได้มีโอกาสมาอยู่กรุงเทพปกติเจอท่านที่ภาคใต้แต่วันนี้มาเจอที่กรุงเทพก็อีกบรรยากาศนึงแล้วก็ที่สำคัญก็จะได้คนที่ไม่ใช่อยู่ในสามจังหวัดในสามจังหวัดได้รับรู้เรื่องราวโดยตรงจากคนที่คิดว่าเป็นกำลังสำคัญแล้วก็เป็นพลังจากที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณคะ
ก็ขออนุญาตจบตรงนี้นิดนึงนะคะว่าคือขอบคุณทุกท่านที่มาพูดคุยในวันนี้แล้วก็อยากจะแบบพูดไว้ทิ้งไว้เป็นคำสุดท้ายตรงนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มผู้หญิงในพื้นที่จากคนที่ได้รับผลกระทบณวันนี้มีพลังแล้วก็มีบทบาทแล้วก็ได้เปิดพื้นที่ขึ้นมาสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นผู้ที่สูญเสียนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่คนในพื้นที่หลายๆคนอยากจะให้เกิดอยากจะให้เห็นเนี่ยก็คือว่าอยากให้มันขยายแล้วอยากให้กลุ่มผู้หญิงเนี่ยมีส่วนอย่างสำคัญในการที่จะจับจูงผู้คนจำนวนมากให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะเดินไปข้างหน้าสำหรับเป็นการแก้ปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คนที่พวกเราได้ไปพูดคุยมาเนี่ยฝากมาถึงขั้นว่าบางครั้งกลุ่มผู้หญิงอาจจะพูดถึงการเป็นนักสื่อสารอาจจะพูดถึงการที่จะช่วยกันแสวงหาความจริงเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยังมีเรื่องอีกมากเลยที่ผู้หญิงในพื้นที่นี้จะทำได้แล้วเชื่อว่าจะมีคนอีกจำนวนมากที่จะทำพร้อมๆกับพวกเขาด้วยขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ